You see, Brother Neville believes in laying on of hands.
Le abona, Moena Neville udumela peo nya matsoho. Nka bona hore ke na le dipotso tse mmalo. Jwale ke tla kena nthong tsena o sane bosiu goba ke tlhoka nako ya go le tlhatlhobela tsona bosiung bona mohlomong godima molaetsa wa maobane. Jwale ha motho a ena le potso godima ofe kapa ofe wa melaetsa di beye fela bosiung bo bong mme ke tla di nka bosiung bo o latelang.
Now tomorrow night I would like to find.
Jalo o sa no bosiu ke tlaka sa ho fumana kapa ho ba le kirialo ba ruti ba itseng ha o ka etse.
If not some good solid man or women that
ho seng jalo banna ba lukileng kapa basadi ba tileng ba hore ka ba bitsang na go nya tlokahala hore ha o
tomorrow night we start. After the message
ho sa no bosiu re kala ka muramola etsa peo nya matso me ba keng sa moya o halalela. Me entano ho tla ba le o na le monyetla wa ho dula mona ha o lakatsa jwalo ho tswela matsatsing a phomolo hohle ha e ba ho nka nako e telele ha ka lo hoshwa. Me entano ho seng jwalo ha e ba o lakatsa ho ya lapeng la hao ge le re tla thaba ha o ka kena sebakeng moo o ka ntle le ho tseba moo ho ka
uwang.
Re batla ho fumana baruti ba itseng dinomoro tsa bona ha e ba e le baeti dinomoro tsa bona moo ba dulang moo re ka ba fitlhelang hanghang re kenya a le mo ntlong e le nngwe e mong ho e nngwe le e mong ho e nngwe.
You who are going to seek for this great
gore batle ba le laele lona ba tlang ho batlana le hlonolofalo ena eo re buang ka yona kolobetso ya moya o halalelang bosing ba maobane re ne re bua seo o neng o le sona moya o halalang e ne e le eng mme re fumane e batla e ba ntho e nngwe le e nngwe fela eo modimo a re tshepisitseng yona ka wona re fumane fela seo kereke ya modimo e ka se
hlokang
re fumane e le tiso moemedi phomolo le thabo le kgotso le tsuo le tsohle tseo modimo a di tshepisang kereke ya hae di ka hara moya o halalelang mme jwale bosiung bona re batla go rera ka kapa go ruta ke tshwere maqepe a ka ba mararo kapa a mane a dihlogo mona kapa mangolo godima ona mo e leng gore bosiung ba o fetileng ke ile ka sia crudence conference ya ka e robetse mona mme ga ke ya ka e fumana mme ka lokela fela go tlhatlhoba hantle haholo ka moo ke kgonang ka jeno mangolong. Jwale mme o sane bosiung bona re ruta godima morero wa modimo go romela moya o halalang e ne e le ofe e be o sebetsang ga e le ntho e kgolo ga kana e be modimo o
romeletseng
entano re o sane bosiu re batla go bua godima na o bakeng sa gao le o fumana jwang le o tseba jwang ga o ena le one.
And then after we get through that with the scripture.
Ni he ho ba re fete mo ka mangolo ho ihlalosa ka mangolo ho sebedisa mangolo bakeng sa ntho tsohle.
Then those
ni he ba ba batla moya o halalang ba tla tswela ka pele he.
And then I hope the revival.
Ni hape ke tshepa hore tsoseletso e kene ho tloa mo ho tswela pele he ka moya o halalelang.
Now being at tomorrow night many might stay.
Jwale ha ile mo ho sa ne bosiu bo ngata bo ka nna ba sala na kwana di phapusing tse kerekeng.
I feel that if we could get as many ministers and those.
Ke utlwa hore ha re ne re ka fumana baruti ba bangata hakalo le batho bao ba ruileng phihlello ho tataiseng batho ho fumane moya o halalelang. Ho ba kgothatsa ho kena lapeng le mosadi le monna wa hae kapa mmoho le motho ya batlang moya o halalang ba kwetlisitsweng hantle hodima hore ho etsweng. Ha fela o ka fana ka nomoro ya hao ya mohala kapa adrese ho moruti bosiung bona kapa o sane bosiu e ne fela Moena Neville mme hoo ho tla re bolokela mokgathala wa o bokana bakeng sa kopano. Fana fela ka nomoro ya hao ya mohala moo re ka o fihlelang.
And then say I'll
mi ore he ke tla fumaneya mi ha ba re o batla ho nkenya ka tlo ha ile mosadi ya le mong e ba jwala re ka romela mosadi le ya bona ho mosadi enwa mi he ha ile tlunya e ho nan le monna le mosadi khele re ka romela moruti
and we'd be glad to have
mi re ka thabela ho fumana tshebedisano moya hao ho ba ke a tsiba le emoli emong le na le thaselo ntong ena hona ho bohlokwa sho.
He that saves us from his error.
Ya pholosa moya tshiteng ya ona. O kwaetse sibi se singata le ya bona.
And the bride of
me munyadi wa Kriste o lapile le ho nyoro.
She's in travail to give birth to
o fiellwa ho tswala bana ba Modimo.
Now tonight, before we read the scriptures, let us bow.
Me jwale bosiung bona pele re bala mangolo a re inamiseng dihlo tsa rona motsotso fela bakeng sa thapelo. Me pele fela re rapela lona ba inamiseng dihlo tsa lona na o ka ba le kopo. Hamisa fela matsoa hao me ore Modimo ke phamisa matsoa a ka ka hlomoho. Ke na le tlhoko ke rapela hore o tlo nthuse o ho morena. Modimo a hlona lefatshe e mong le e mong wa lona o bona matsoa a lona. Manyeloi a se a jere dikopo tsa
ona.
Me ntate ya maodimo re tla jwale ho atamela wena hape
thapelong.
Kwana ha o pelaelo thapelo e entswe pakeng tsa bana ba Modimo bosiung bona tulonyaneng ena.
And its songs have been sung, and we have lifted hearts and
le hore dithoko di se di binwe me re phamise di pelo ka nyakallo tsa thabo thorison tsa Modimo.
David said he would come into the
David
o itse o tla
kena
phuthelong
ya bahalaledi le o tseba hatsa dithoko tsa hae.
And tonight there has been many hands.
Ne bosiung bona ho bile le matsoho a mangata.
Perhaps maybe I would say 80% of those that are in the
percent tse mashume a robedi tsa ba dutse mona ka mo ao mbusung bona ba phamise matso a bona bakensa diqelo.
Shows Lord that we just
wa bontsha morena hore re ke ke ra tswela fela ntle le wena.
We've got to have you day.
Re loketse ba le wena letsatsi ka letsatsi.
You are our life, our joy.
O bophelo ba rona thabo ya rona katleho ya rona mmeli.
Our sustaining strength, our stay, our
matarona tsietsang siko ka tlo sa rona thebe ya rona thebe ya rona gahlong le sera.
And we just could not fight this battle.
Mire ne re ke ke ra lwana ntwa ena ya bophelo ntle lwe.
It would be totally impossible for us to do it. And
ne re ke ke ra gona ho yetsa ho hang me re loketse ho tshepela ho wena ka botlalo.
For we know that we're walking through a
hoba hoba re a tseba re tsamana heng e fifetseng e le rotho. Sera se re dikile mahlakoreng ohle ho tshea maraba le difi. Tsela tsa rona morena di tletse maraba a sera hore ferekanye. Mme le rona hape re a tseba phelelong ya tsela re na le kgotlho e telele eo e le fifi e bitswang lefi eo re tshwanetseng ho e tsamaya.
Oh
morena ke manyatla a tshwara matso a rona he.
We want to know.
Re batla o tseba morena.
We want to know.
Re batla o tseba hore o tshwere matso a rona le hore re tshwere letso la hao.
That we can have that anchored assurance that when we come to
hore ka ba le tshepo e etile nya hore ha re fitla motsotsong o wa o qetela o moholo wa bophelo ba rona o kena munyakong o bitswang lefu.
That we can say with the saint of old, I know him in the power of his resurrection.
Re ka bua jalo ka mohala le di wa mehleng. Ke motseba matleng a tsuo ya hae, mme ke a tseba ha bitsa ke tlatso hara ba shwele.
Now Father God, we will
Joale ntate Modimo re rapella hore o tla o sitse dikopo tsa rona le o phuthela ha rona. Jona lo fatsa mantsoe a hao.
If I should say anything that would be contrary to your word or your will, thou still has a power.
Me hang ka bua taba e gahlano le ntsula hao ka pathato ya hao le jwalo sana le matla a o kwala molomo jwalo ka o noetse ka le menela ditau ha Daniel ana a le teng.
And we pray Lord.
Mire ya rapela morena hore o tla o bula ditsebe le dipelo bosiung bona ho le ho bopa ka hare ho bona tlala le lenyora.
May they be so thirsty that they cannot.
Aba nyoro ho ba ke kemba robala ka pa ho phomola kae ka pa kae ho fihlela motshidisi a tlile.
We believe that we are living in the last days.
Re dumela ha re phela matsatsing a tetelo moriting wa ho tla ha hae.
That's what these
men Miki seo melaetsa ena e tobisitsweng ho sona morena.
It's for the people.
Ke bakeng sa batho ho thetsa tlhokomediso ho nka temoso.
And may tonight we just pull off the shoe.
Me abusiung bona rentse gaketla hona jwale ho bella ka thuko ho situlo.
Say Lord God, I am a receptacle. Ote
morena Modimo ke a amohele hang ho wena a moya wa hao o ke o tlalellane ka ho nna mpope o nketse o latela thato ya hao. Ke tla neela pelo ya ka matla a ka bonna bohle morerong wa hao. Le utlwe morena,
ha
re mona ho bona bosiung bona bo pula ena.
We are not here just for
Re mona go ba ho se sebaka seo re ka yang ho sona.
We are here for one song.
Re mona ba ke sa se pio se le seng se mahlunuko se getheileng se halalelang ka pelong tsa rona.
Ho ke ho atamela haufi le wena. Knowing that you promised if we would draw nigh.
Ke bonya hore o tshepisitse ha re ka atamela o tla re atamela.
That's why we are here.
Miki ka hore le mona.
He that comes in hunger. Ya tlang
alapile
a
ke ke a tlo alapile.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus.
Ho le tsone lo ba alapile ba nyoro tsing ho loka Jesu o itsalo ho ba ne ba tla khuriso.
And if we ask for
Me ha re kopa bohobe re ke ke ra fumana lejo.
We have that assurance.
Re na le tshepo eo.
And if we ask for fish we will
Me ha re kopa hlapi re ke ke ra fumana Noah.
But God our Father will feed us with the manna of heaven.
Impanta tarona o tla re fepa ka manna a le hodimo. Lentsula hae le moya wa hae o mopakang.
Answer our prayers, Lord, in our request as we further.
Arabela thapelo tsa rona morena le ditlelo tsa rona re sa lebeletse ho wena. Lebitsong la Jesu Kriste re arapela.
Now you that's keeping these scriptures down, if you would turn with
Jale lona ba ngwa pa mangolo ana fatshe ha le ka phetla le nna ho mohala le di Johanne hape gaolong ya le shimele metsumile.
We want to begin at the 14th chapter of Saint John.
Re batla ho qala gaolong ya le shimele metsumile ya mohala le di Johanne.
And let's start about the
Me are talenti maneng ya le shimele metsumile mohala le di Johanne le shimele metsumile le shimele metsumile lo qala fela ka karolo ya lengolo lena.
Now in this you will
Jwale tabeng ena le tafumana bongata ba mokotaba o ke batlang ho bua ka ona bosiungona. Ne ho polan lona ba tshwere bibele ya mongolo o mofubedi taba ena e bofubeding hona ho jwalo.
It's the words that Jesus himself
Ke mantswe ao Jesu ka bo yena a buileng ka ona.
So therefore we can rest assured that
Ka baka leo re ka dula re kgodiseile hore ho tla ba jwalo ka ha a boletse.
Heavens and earth will pass away, but his word shall never fail.
Maodimo le fatshe di tla feta empa lentswe la hae le keke la hloleha.
Now we shall read from the
Jwale re tla bala ho tswa temane ya le shimele metsoimene ya gaolo ya le shimele metsoimene.
If ye shall ask anything in my name, I will
E ka re ha le kopa ntho ka le bitso laka ke tla yetsa.
What a blessed promise.
Ke tshepiso e tlotleyang ha kakang.
If you love me, keep my commandments.
E ka re ha le nthata boloka melao yak
and I will pray the Father and he shall give you another comforter
that me ke tla rapela ntate me o tla le nea moemedi emo a tle a dule le lona ka ho sa feleng.
Even the spirit of truth whom the world cannot receive
ke o re moya wa nnete o le fatshe le sa tlo ka le o amohela ka o bane ha le o bone. Jwale lona ba tla beng ba bala bibele ya sekgerike le tla e bona ka hare ka mona ha se bona mo e bolela ho utlwisisa.
For the world understandeth him not.
O bane le fatshe ha le mo utlwisise. Ho ke nnete. Anke ke le bale hape jwale.
Even the spirit of truth whom the world
Ke o re moya wa nnete o nnete o le fatshe le sa tlo ka le o amohela. Ho bane ha le o bone mme ha le o tsebe.
But
empalona ya otiba
who the comforter
mang moemedi
for he dwelleth
o bane o dula le lona jwale le gathele jwale
he dwelleth with you and shall be in
o dula le lona me o tla ba ka holona.
What is it, the same comforter
ke eng yena moemedi eo.
I will not leave you comforter
hanka ke ka le tlohela la ba di khutsana ke Motho ma ka pa mangwa tseba hore ke le emedi la botho.
I will come to you.
Ke sa tla boela holona.
Yet a little while and the world see it.
O se o so kae me le fatshe ha le sa tla mpona. Empa le tla mpona.
Because I live, ye shall live also.
Ere ka hanna ke phela le lona le tla phela.
At that day you shall know that I am in my Father.
Ka tsatsi le lona le tla tseba ho bane nna ke ho ntate. Le lona le ho nna le nna ke ho lona. Bo e tla ba bohare ba mohopolo wa ka empa re sa tla balla ho ya pejana.
Let me read that.
Anke ke bala ho jwa le hape. ka tsatsi leo letsatsi le leholo letsatsi la kahlolo le tla tseba gobane nna ke ho ntate le lona le ho nna le nna ke ho lona ya nang le molao wa ka mme a e boloka ke ena ya nthatang mme ya nthatang o tla ratwa ke ntate
And I will love him and will manifest myself.
Lena ke tla morata, mme ke tla ipontsha yena.
Judas said unto him,
Judas ising Iscariota.
Lord, how is it that thou will
manifest Are morena ke kang ha o tlo ipontsha ho rona, o sa ipona hatse ho le fatse. O ke cosmos, tsa maisho ya le fatse. Haeba o ina le molathoko mono o tla hlokomela ho ya ka ke G mme mono ere cosmos kapa mokgwa wa lefatshe o ke dikereke le jwalo-jwalo le ya bona ke kang o tlo ipontsha ka bowena ho rona o sa ipontshe ho bona ke kang o ka etsang hono jesu a araba a re ho yena e ka re ha motho a nthata o tla boloka lentswe laka Amen.
And my father will love him, and we will come unto him and make our
Ntate o tla morata, mme re tlatla ho yena, re ahe ho yena.
He that loveth me not keepeth not
Ya sa nthateng, ha boloke mantswe a ka. A ka nna boloka mantswe a kereke, empa ho boloka mantswe a hae le ya bona. Mme mantswe leo le utlwang ha se laka. Empa ke la ntate ya nthumileng.
These things have I spoken unto you, being
Ke le boleletse taba tseo ke sa dutse le lona.
But the Comforter, which is the Holy Ghost,
Empa moemedi e le moya o halalelang, eo ntate a tla mo roma ka lebitso laka.
He shall teach you all things.
Ke yena ya tla le ruta ntho tsohle, mme o tla le hopotsa. Ho ke mantswe ya hae.
To your remembrance. Whatsoever I have said unto you.
Litso hle tsena tse ke le boleletseng tsona.
What purpose did God send the Holy Spirit?
Morero wa modimo o romele moya o hallang ke ofe he.
May he add his blessing to
you. A ke a ekeletse hlonolofatso ya hae le ntsweng la hae.
Jesus said that at that day you'll know that I
Jesu o boletse hore ka tsatsi leo le tla tseba hobane nna ke ho ntate. Le ntate o ho nna.
And you're lona le
ke ho lona le lona le ho nna.
Now, if we were going to say this,
wale hari ne re ka bolela hona.
Now remember, this is going to be on.
Jale ho pula ntaba ena e tla ba tape. Ra kgwebo e mongwa mo Kriste ho tswa Louisville o sa tswa mpitsa nokaneng ya ho feta. Mme a re ke dihlong di le hore melaetsa ena e kang e o buileng bosing ba ho feta ha e finyele dikete tse 40 mona bakeng sa 150 kapa 200 a batho ba 300 ba tabernakeleng ya hao e nyenyane. Ka re monghadi, dikgweding tse tsheletseng ho tloha jwale ha Jesu a ka diela lefatshe lohle ho pota le tla utlwa hona wa bona.
Them tapes go all over the world.
Di tape tseo di ya hohle lefatsheng wa bona hohle ho potoloa.
And therefore we are teaching
Me ka ba ka le re ruta mona joale seo re dumelang fela ho ba ke nnete.
And what we have found out that God has
Le seo re fumane ho ba modimo o re tiseditse sona e le nnete.
Now the purpose What was
Jale morero morero wa modimo o romela moya o hallang ine ile ofi jale ke tla tshwaya hono Johane wa lishimele metsimene ho ya tala timane ya lishimele metsimene le o bala ho haola ka gaolo bakeng sa motheo
God's purpose we find here in sending the Holy Spirit was one purpose that God
morero wa modimo re fumana mona ho romela moya o hallang ine ile morero o le mong hore modimo ka sebele a haika kirekeng ya hae le ntsetsa pele maano a haika kireke
that God was in Christ
hore modimo ne a le ka o Kriste a ntsetsa pele maano a haika Kriste
out of Christ
ho tswa ho Kriste ho kena ka hara kireke ho tswelisa mosebetsi wa haika kireke jwale re tseba seo moya o hallang o leng sona Re fumane maobane bosiu hore ke modimo. Jwale ha re nahana ka modimo ntate, jwale ka Jesu a buile ka hono mona ntatae. Modimo mora, jwale ka Jesu. Modimo moya o hallang, jwale ka re o bitsa ka jeno. Jwale ho ha o bolele ha ho ena le medimi e meraro e qoholehileng ka bonngwe. Ho bolela hore ho na le modimo a le mong diofising tse tharo. Re ka e bolela tjena.
Sohle
se modimo a neng a le sona o se tsholletse ka ho Kreste hobane o itsholotse le ho itshela ka ho
Kreste.
Mme Kreste e ne e le botlalo ba bo modimo nameng. Sohle seo Jehova a neng a le sona o se tsholletse ka ho Kreste. Mme sohle seo Kreste a neng a le sona o se tsholletse ka kerekeng.
Not into one individual, but into
the entire body. Motho a le mong empa ka hara mmele wohle.
There where we come together in unity, we have power.
Ke mo re tianang kopano re na le matla.
All that God wants.
Sohle seo Modimo a neng a le sona se ne se le ka o Kreste, mme sohle seo Kreste a neng a le sona se ka we.
For God.
Hobane Modimo o no etswe nama wa a hararo. Timoteo wa pele. Ha o le boraro timana le shimeneng tsitsiletseng, ha eba o ntse wa ngola.
Without controversy, great is the mystery of godliness, for God.
Ruri sephiri sa borapedi se seholo goba Modimo o bonagaditswe nameng mme re mo amme. Modimo Jehova a e tswa nama le o tsamaya godimo a lefatshe mme re mmone ka matlho a
rona.
Le a tseba kgaolong yona eo ya Johanne wa 14, Filipi o itse, Morena re bontsheng Tate mme e tla ba gore lekang.
Jesus said, I've been so long with you.
Jesu are ke dutse le wena nako e kalo Filipi, me ha o ntsebe.
When you have seen me, you have seen the Father. And why sayest thou,
me o karialo joang ho nna re bontse ntate?
God was
Modimo wa etswa nama.
Now here it is.
Jwale ke yena mo ile nte.
The Father was God.
Ntate ene le Modimo ka o dumalo ona re karialo. Ho bile jwalo ka rona ho tloa ka Adama.
God the Father was over Moses.
Modimo ntate o nale o dima Moshe le bana ba Israele topallong ya mollo.
Then God with us.
Yaba e ba Modimo ka ho rona ka ho Kreste. Ho tsama le rona, ho bua le rona, ho ja le rona, ho robala le rona.
God over us. God with us.
Modimo ho dima rona. Modimo mmoho le rona. Me jwale Modimo ka ho rona. Sohle se Modimo a neng a le sona se tlile ka ho Kreste, sohle se Kreste a neng a le sona se tlile ka kerekeng.
God working in you.
Modimo ya sebetsang ka wena.
Anywhere in the world, he wants to.
Kae kapa kae lefatshe mo a ka ratang ho bitsa. O le mo hantle ho sebetsa ka hare ho wena ho etsa thato ya hae e lokileng.
How we are to thank God.
Re loketse ho leboha Modimo ha ka kang ka baka la hono.
God the Holy Spirit is sent for the purpose of God.
Modimo moya o halalela o rometse morerong wa Modimo ho phila ka kerekeng ya hae ho tsamaya mongwaeng o mo le o mong ho sebetsa thato ya hae e kgetheileng.
When men make fun of you, they're not making fun of you, they're making fun of him.
Aba tu ba o soma ha ba somi wena ba soma ka yena ya o rumileng.
So Jesus said, blessed are ye when man shall say all men.
Ka hona Jesu o boletse le tla ba le hlonolo ha batho ba le beya bobe bohle ka bohata. Ka baka la lebitso laka le le hlonolo.
And again all that.
Me hape bohle ba pilang ka borapedi bo ho Kriste Jesu. Di hloriso di tla ba wela.
For when God.
O ba ha Modimo ana itse ba hatsa ka ho Kriste ba ile ba mohloya.
Who hated him worse? The church.
Ke bo mamba mo hloileng ho feta. Kereke.
The church hated.
Kereke ya mohloya ka ho feta.
They hated him worse than the.
Ba mo hloya ho feta le tawa.
They hated him worse than.
Ba mo hloya ho feta batho bohle.
It was the church.
Ine ile kereke e mo hloile. Ka hona ha o le jwalo ha o bona cosmos. Tsamaiso ya lefatshe. Lefatshe la ka la motseba e bolela kereke e ho thinki yona. Ha ba motseba.
He came to.
O tlile ho ba habo, me ba habo, ha ba mo amohela.
But as many as did receive him, to them gave him.
Empa ba mo amoetse go ba file matla a o rewa bara ba Modimo go ba o ba dumelang le bitso la hae. O ka mo re lokelang go morata le go mogumame.
The purpose of God wanting to become
morero wa Modimo ka o batla go kena kopano.
Like for we
jaloka pele re tloela se hlo seo a re sebediseng hona. matsatsing a Ruth, molaong wa topollo.
When Naomi had left the country because
of Naomi atlwe naheng ka bakala diteko nako ya mathata.
She went into the Moabite land.
Aya le fatse na ba Moab. Ba ne ba le fofu fela ba Kriste ba dipolelo.
Because the Moabites come from the daughter of
Ba ne ba Moab ba tswa ho moradi wa Lota.
And they were so called
Me ile ba tuba reilwe ba dumedi me ba kopa kopana.
And then
ya ba monna wa hae wa shwa me le ba raba ba bedi ba hae ba isho.
And on the road home,
Mitzileng ele bang hai Naomi, Ruthele Naomi Mitzileng ya hai, ebuwe lang hai.
One of her daughter-in-laws, Orpah, she
Wahai,
said that she
hai Orpa, abulela hata khutlela naheng ya habo, Midimo ya hai le kerekeng ya hai le bathong ba habo.
And Naomi tried to get
Me Naomi aleka o khutisa Ruthe empa are.
Your people are my people. Your God is my God.
Se chaba sawe taba chaba saka mudinwa hao ki mudinwa ka motla shela teng ke tla shela teng motla apelwa teng ke tla apelwa teng menke ke ka khutla murao.
That's when a person's called a vision.
Ya motho a fumane pon. Ha uetse papan seo batho ba habo ba siboletsi. O tshilela ka mono ho fetwa mohala le dia thete yang ka pantho itseng. Ho no isa etse papanya letho ho rute. Morero wa mudimo o neng o tlamaile ho etswa o ne o le teng.
And just as sure as you're hungering tonight for the Holy Spirit,
me hantle fela o sa nyerotswe moya o halla mosimbona ke ntho e ka ho wena e rutla hore morero wa modimo bophilong ba hao o tlamaile ho etswa jwale ka ha o etsa etse ka rute ba le ntle ha ka kang ha nka ke ka etloela motsotso fela.
You know the law of redemption.
Le tseba mola wa topollo ha bua se ane a.
You know the story.
Le tseba pali ya ka mo Ruthe a thunakile ntshimong me a fumana mo hau mahlong a Boaz.
And before he could marry her, he had to redeem.
Me pele ka mo nyala a loketse ho lopolla tsohle tseo Naomi a neng a lahletswe ke tsona.
And the only one that could redeem Naomi's fallen estate in the law of redemption.
Me motho fela ya neng a ka lopolla lefa la Naomi le wileng molaong wa topollo e le wa
habo.
Ine tshwanetse ho ba batho ba mofuta o le mong pele a ka lopolla. Mme eo e ne e le wa habo ya haufi ufi.
And he had to make a public ensign outside of the gate.
Mme o ne a loketse ho etsa pontshe ya phatlalatsa ka ntle ho kgoro kapa maipulelo a pontsheng hore o lopolotse tsohle tseo Naomi a neng a lahletswe ke tsona.
And Boaz did it by kicking off his shoe before the elders instead of their
Me Boaz a etsa ho ka ho rola a rahadieta tsa hae pele ba holo mme a re. Ha o ina le motho mona ya tshwereng kabelo eo e lenya Naomi. Nna tsatsing lena ke lopolotse. Mme ke ka mokgwa o modimo a sebedisitseng ho latela melao ya hae ka sebele. Modimo a ke ke a latela, a o neya ho latela molao o mong, mme yena a latele o mong. O latela melao ya hae ka sebele. Yaba modimo. Atle a lopole kereke e lahleileng, lefatshe le lahleileng, mopo o lahleileng.
God who is infinite in spirit, to redeem the lost human race.
Modimo ya hlola ka o safele moye, ho lopola moloko wa batho o lahleileng. Modimo ka sebele a fetwa wa mofuta o le mong, monna, mora eo a mmupileng ka popelong ya Maria.
And then he made an end.
Me yaba uetsa pontsho ya phatlalatsa ka pa bopaki ka ntle ho di khoro tsa Jerusalem.
He was lifted up between the heavens and earth.
A phamisa pa kentsa ma ho di mo le fatshe le husa. Le ho lopolla ntho engwe le eng.
And in bleeding he
Me ka ho fopa madi a hlatswa kereke hore yena ka sepile a phile ka hare le ho tshwara kopano ya setswalle le ho buisana le yo. Le tiba leo le lahleile la puisano ya setswalle ho tloa tshimo ya Eden mo modimo a neng a theoha mantsibuya a mang le a mang nako ya kereke. Na le lemohile modimo o ne a theoha letsatsi ha o phodile ho phirimeng ha letsatsi.
There's something about when it starts to get night.
Ona le ho hong ha bosiu bo qala botshwara batho ba nana ka kereke le ka modimo ba Kriste. O bona ha letsatsi le dikela o lemoha ha letsatsi la hao le dikela. Me mantsibuwa ha o phodile o ne a theoha le ho buisana le bona. meteng a lahlelwa ke kopano eo ya setswalle go ba sebe se ne se sa mo dumelle go etsa gona.
And then he was made flesh and dwelt among us in order that he could come back again to man. And live in man.
Me ya ba uetswa nama le o dula hararo a tle a gutlele hape ho motho. Le o phila ka hara motho. Le o gutlisetsa motho boemo ba puisano le yena hape. Le o mo gutlisetsa tokelo ya hae e abilweng ke Modimo. Ke se wa se entseng. Ke ona morero wa moya o halelela ke ntate hape.
God the Father dwelling in you.
Modimo ntate ya a ileng ka wena. Ho sebetsa mesebetsi ya hae ho phethela morero wa hae wa topol.
Working through you.
Ho sebetsa ka wena. Ho etsa mosebetsi mmoho le yena.
Giving you a place. Giving you a part.
Ufa sebaka.
Ho
ne a se a bo bakeng sa moena ao le khaitsedi ya wele.
Giving you his spirit.
Ho abela moya wa hae le rato la hae. Ho ya tsoma ba la hleile. Jolo ka hae ntse tshimo ya ere.
Adam, where art thou?
Adama, Adama o kae?
Ke se
moya o halang o sietsa ho monna ka pa mosadi.
When it strikes in
how hotela pelong tsa bona me o nka tulo tsa yona ho e bale le nyora le tlala ba ke sa me ya e la hleile ke sona se le ntaba ka jeno ka dikopa
there's not enough spirit touch in it
how come o ile ka nya moya ka haru ho yo ho tswela me ya ya ba la hleile le ba shwang
it's more to make a name or a church or a building or
ha ho luki o etsa le bitso ka pa kereke ka pa moao ka pa putheo e le bitso ba ke sa liano la ho hapa me Maseta pelo ama ka ka.
We just stay on it much.
Rekata tana ko enga ta mono.
God poured into
Modimo ka sibili u itsholetse ka o Kriste. Hone paetse. Kriste ka sibili u itsholetse ka hara kereke. Ka baka le o joale la hloko.
At that day you will know that I am in the Father and
Tsatsi le le tsatsi ba o ba nna ke ka ho ntata. Le lona le ka ho nna. Men naki holo tsatsi leo le tla o tsiba ho ba ke ntho yohle ke leano le le topollong ho theowe Modimo o khutla hape o phila le o dula mole le o buisana le batho ba hae jwalo ka a entse tshimoloho jwale he hang fela ho ba ke ya kereke ya hae maemong a ho bua
O
tinya kereke ya sebakeng seo a ka phallang ka boyena ka ha le ho rata le ho susumetsa le setswal e ba jwale ho tlatla ede o tla kgutlisetsa kereke ya hae morao mo e mo sileng teng morao edene hape hona mo e wile yona jwale ke hona mo e nkileng kgato ya yona ya pele ka pa hoa ke hona hantle mo e tla gutlisetsa teng ka letlapa le le hlwekileng la topollo go ba gutlisetsa ka o otloloa sebakeng seo ha kereke e bile kwana lefatsheng nakwana e se kae mme kereke ruri ka morago go letsoso la dilemo tse 1500 tsa mengwaga e le
5
Lutere e bile motsosolosi wa pele ka mora lekgetlo la baapostola
And then when Luther come forth, God tipped up
the Spirit. Mea Luther asa, Modimo wa kapile tsa hanyenyane, moya le ho tshollela ho di makereke tokafatso.
And then in the days of Wesley, he
Mea ba matsatsing a Luther, a itshollela ha ho lwanyane khalaletso.
And as the age has grown on to the end time,
Memo wa ha ntse ho la jwalo fitlana ka nyakatelo. Modimo o nnile wa tlatsa kereke ya ha. Sheba fela ka nna tsohle mme fumane ha se nnete ka patshe sheba mongwa e ngwa lutere lona ba bala history sheba tsoseletso ya bona le seo ba sientse sheba hore mongwa wa wisele u bile moholwanyana hakae ba bile le matla a mangatanyana hakae empa palong e nyinyana ke ka mena matsatsing a Pentecost tsoseletso e ba bile le yona le gathelleo he o haula ho hulu ho phatlaletseng hakaka
Our Sunday visitor, the Catholic paper.
Hape moeti wa rona wa Sontaga le hlaseledi la Katoliki. Ba pakile hore ma Pentecost a hlaisitse tshukulo tse milioni o le mundi kititse magolo a mahlano. Selemo se le seng.
I've done all the rest
ya tlhodisa dikereke tse dingwe tsotlhe di kopane ka tlholo ke e fetotse fela gonne milione. Moeti wa Sonta wa bona letlhasedi le e bitswang moeti wa Sonta e fane ka tlaleo ya ga mapentekosta a ba fetile.
And remember, Pentecostal conversions is holy.
Mehopulan, tshukollo tsa Pentecost ke tshukollo tse tletseng moya o halalelang. Palong e nyinyane le ho qaleng, le hlakoreng la meaho ntle mono ka kakatara ya ha. Le basadi ba sa kgone le pare ya dikausi. Ho robetse ntle seporong sa trini, mme o thuna ka kore mme e silwa le ho etsisa bana bohobe ba bona. Empa o fitlhetse sebaka sefe? Kereke e matla e emeng ka ho feta kajeno lefatshe. E seng mahlong a lefatshe empa mahlong a Modimo gobane o opaka ka seo a ba etsetsang
sone.
O itshollela ka gare a bona go tshollela ka
gare
tlhokomelang se e tsaetseng Modimo o itshollela ka gare a bona. Jwale kereke e fitlhetse sebaka seo go tloa go Lutere Wesele mme tsoseletso e godimo a Pentecosta. Mme jwale mongwaeng ona o re tlang go ona jwale ka moya o halalelang o tshwanang ompa o le mongatanyana. Jwale ga maluthere a ne a pholoswa morao kwana ba fumane karolo ya moya o halalelang. Ga mawesela a ne a halaletswa e ne e le tshebetso ya moya o halalelang. Le a bona e ne e le karolo ya moya o halalelang. Ke go rona bao ba keke ba phethagatswa lengolo le rialo le a bona. Jwale Modimo e re ka ga lesedi le kadile go tšhaba matsatsing a ketelo o lebeletse go rona ntho e golo go tswa go
rona
gobane mo go abilweng gagolo go batlwa gagolo. Ka gona go tla batla gagolonyane go rona go feta ka moo a batlileng malutere kapa ma-methodist.
Because we walk in a greater life.
Gobane re tsamaya lesedile le golwanyane ka maatla a magolwanyane ka go golwanyane bopaki bo bogolwanyane go bo babileng le bona. Jwale re na le bopaki bo bogolo go fetisa batsoo. Re na le dintho tse tiileng go feta tse godiseileng go feta tse babileng le tsona. Empa go tshwana le ya ke ne ke bolela kholetšheng ya Lutere nakwaneng ya go feta. Ba re na leng ka re monna o na le metshimo ya kolo maqoba a pele a tlhaga mme a ditebo go Modimo bakeng sa kotulo ya koro. Ka letlhakoreng le leng o ne a ena le yona empa o bile le yona fela mokgweng wa bosea ga isaise ya fetoa tlhaka mme lentšhabora le tlae go lona leo e neng e le ma-methodist. Ga o tlhokomela tlhago o tla bona ga Modimo a sebetsa. Go na le sephiri se e robetseng moo se ebileng se tsamaelanang le molaetsa waka wa bona. Gono go ela tlhaotlhoko go bona ka mo e sebetsang mongwaga ofe le nako efe o ka bona mo o phelang teng. Tlhokomela mongwaga. Jwale he ma-methodist e ne e le mantšhabora ba ile ba hetla morago malutereng hathwe re na le galaletso lona ga le na letho go ona. Ga isaisa go tloa poleneng go tloa go ma-methodist go tlha thaku ya kwapi ya koro ao e le pentecosta. Ke moo he tokafatso kgato e nngwe ya ona galaletso kgato e nngwe ya ona moya o halalang kgato e nngwe ya ona pentecosta Luther Wesele pentecosta. Jwale pentecosta ke etsang ke a e tshwantsha gobane go pentecosta e buseditse gape e seng letlhakule le tala e seng lentšhabora empa koro e keke ya bolelela lentšhabora ga ke o tlhoke kapa lentšhabora le ke sere go letlhako ga ke o tlhoke gobane bona bophelo bo o neng bo le letlhakong bo entse lentšhabora. Bona bophelo bo o neng bo le lentšhaboreng bo entse kwapi mme e ne e le kereke ya Lutere e bopileng kereke ya Wesele. E ne e le kereke ya Wesele e bopileng pentecosta. Empa pentecosta e ne e le eng? E ne e le kgutlisetso ya ona mofuta wa tlhako e keneng mobung tshimologo go tlisa gape botlalo botlhe ba maatla a pentecosta ka kolobetso ya moya o halelelang le a bona matsatsing a qetelo. O ke ntho e golo go sheba go dumela le go sheba teng.
In this age that we're now living,
jwale mongwaeng ona o re phelang go ona jwale mongwaga ona o tlodisa pentecosta. Pentecosta e iphomoletse megatlhong le go qalelela ka go tshwantsha le megatlho re sena mme re sane empa e le tlhao fela o keke wa thusa letho ke tlhao. ba tla etsa hono ke leano bakeng sa bona ho etsa hono empa kereke e tswetse pele e kene boholong matla a maholwanyana ke kgutlisetso ya dineo mme mapentekoste a mangata ha a dumele phodisong ya kgalalelo tshebetso ya manyoloi le matla a modimo mapentekoste a mangata a bitsa dipono tsena tseo ke di bonang diabolosi mekgatlo e mengata ebile ha e batle le ho kenakenana le hono pentekoste re ya bona re tsheletse ka nqane ho hono jwalo fela ka ha mamethodisi a bitsitse pentekosta ho hlanya bakeng sa ho bua ka dipuo jwalo fela ka ha lelutere le bitsitse mamethodisi ho hlanya ka baka la ho hoeletsa le ya bona empa hohle ho ke ho tla ha moya o halelang ho fihlela kereke e kgolo e tlatsitswe le ho hlohlwa e tlala tswete halleluya ha matla a maholo a modimo o matla hohle ho fihlela e fihla sebakeng ho yona mesebetsi eo jesu a entseng e iponahatsa hantle ka hara kereke
jwalo
re atameletse bomphato a nke ke emise mona motsotso fela ho fumana lebaka leo modimo a kentse moya o halang ka kerekeng ho neya papiso e nngwe o tla o tsebe morao testamenteng ya kgale ha ngwana monna o ne a iketsa lelapa a nke monyadiwa wa hae ke ntho ya ho qala eo a nto o fetoha monna ya phahameng jwalo ka mokgatlo ho ne ho le hotle ntho e latelang e neng e hlaha ho fihla tswalo ka lapeng ke nakong eo moya o halelang wa bona moya o mong o ne o fihla o e neng e le mora mora eo o ne a se bolaoding bo tletseng le hona e be e se mojalefa ho fihlela a fihla dilemong tse itseng mme o ne a loketse ho lekwa pele ee ee mme he ba ntano o phetisa molao wa hlomamiso ho lona bareri peo ya mora ke seo ke buang ka sona jwale le ya bona e re ha a fihla sebakeng seo a ka hlomamiswang jesu o fane ka mohlala o motle wa hono thabeng ya phetholelo jwalo ka ha ke boletse modimo o ke ke wa tswela ka ntle ho melao ya hae ho etse ntho efe kapa efe ha o ena le sediba se kwelelang leralleng lena se tsapolela metsi sebakeng hohle mme leralleng hodimo mona o ena le sejalo se tjhang o ka ema hodima lerala lena wa hoeletsa o metsi phallela ka kwano o nosetse sejalo saka o metsi tloa sejalong saka a ke ka etsa hono empa ha o ka sebetsa ho latela melao ya kgohedi o ka nosetsa semela seo ha o ena le monna ya babang ya robetseng mona kapa moetsadibi ya robetseng mona kapa monna ya batlang ho loka a sa kgone ho tela nno a sa kgone ho tela ho tsuba a sa kgone ho balehala ditakatso le dintho a feela o ka sebetsa ho latela melao ya modimo ho dumella moya o halelang ho kena ka mona eba ha e sa hlole e le yena yena o tla emisa ka ntho e hobane moya o halelang o wa mo hapa empa o tshwanetse ho sebetsa ho latela melao ya modimo ditaelo tsa modimo jwale ka testamenteng ya kgale ha ngwana eno a na a hlaha ba ne ba mo sheba ho bona ka moo metsamo ya hae e neng e le ka teng boitshwaro e be ntate ka ha e ne e le rakgwebo ya moholo nakong ena mohlomong dilemong tsa bo 40 kapa 50 o ne a se na nako ya ho ruta lesea lena ka boyena ka ona a nka matsatsing ao ba ne ba se na dikolo tsa bohle jwalo ka ha ba e na le tsona jwale ka hona ba fumane ho neng ho bitswa molebedi kapa mohodisi mosuwe wa sekolo mme mosuwe ena wa sekolo e le ya kgabane ka ho fetisa a neng a ka mo fumana a tle a tshepahale mme a bolelle ntate nnete ya yona mme e re ha moshanyana eno a fihlela dilemo tse itseng ha re re o na phetheile ha moshanyana eo e ne e le mokwinihi a sa loka a sa tsotele mosebetsi wa ntatae seo a neng a nahana ka sona e le ho phathatsana le ho hlwahlwaela hohle le basadi kapa ho nwa kapa ho ananya tjhelete ka phaello kapa mabelo a dipere moshanyana eo o ne a dula e le mora empa le ka mohla o ne a sa bewe tulong tsa ho ba mojalefa wa tsohle tse neng di ruilwe ke ntatae empa ha e ne e le moshanyana ya lokileng mme a hlokomela mosebetsi wa ntate mme a itshupa ho ba ngwana ya loketseng ba ne ba etsa seboka ba ne ba ntshetsa moshanyana seterateng mme ba mo apese purapelo mme ba mo hlwelise kalaneng motse wohle o tle o mmona ba etse mokete le thabo e kgolo mme ntate he a ntano o phetisa tshebeletso ya hlomamiso a hlomamisetsa mora wa hae kgwebong ya hae ka sebele mme he mora o na lekalekana le ntatae ka mantswe a mang ha e ne e le kajeno lebitso la mora chekeng le na le tshwana le la ntate jwale hlokomela se modimo a se entseng Amora wa hai ane a tswalo a motloela ho tsa madile mo tsema shume a mararo a mmeile tiko a molaya ya ba o mone a dile mo tse tharo tsa tiko ye thata ni pheletso nya tiko ye buima ha bona mora hai a le mosebetsing wa ntate thaba ya phetolelo Buka ya Luka anka Petros Jacobo le Johanne di pakitse tharo lo nyollela hodima hloro ya thaba meteng mudimo a phetisa melao ya hlomamiso yena ba lelala me ba bona Jesu me di aparo tsa ha etsa ganya lo soufala jole ka le hadima
and there's a cloud overshadowed him and a voice come out of the cloud and said this is my beloved
yare haliru le mogurumetse Mele lentswe le tswa le run le re eno a ke mora waka mutlwe ke tla dula fatshe jwale mme ke se tlhole ke bua seo a se buang ke molao le nnete jwale kereke e fetile dikolong tseo e nyadisitswe morao kwana gale nakong e fetileng mme ya fetoa phutheo e lebitso mokgatlo empa le a tlhokomela tswalo e tlhaisitse ntho e nngwe e sele
And now it's got to a place to where
Me jwale ho fikeletse sebaka seo ke reke ya Pentecost ka tswalo e ntsha ile nya lekwa le ho laua me jwale e fika sebakeng Modimo ha sebetsana le kereke jwalo ka mogato fela ha sebetsana le kereke jwalo ka sehlopa sa batho o sebetsana le kereke jwalo ka motho a le mong motho ka bomong ka kerekeng me jwale ho fikeletse nako me ha se sephiri re bona ho bohle
When a man
ha motho a godisa le modimo a morata o mo nkela ntle kwana kae kae hoye tenka pila manyoloi o mo etsetsa ntho eitse o mo phamisetsa odimo mane ka pila sefatlha sa modimo le mo fa dineo le o mo tlatsa le ho mo roma ke mongwe a o re phelang ho
same holy spirit that saved the lutherans That sanctified the Methodists.
Wana moya o halang o phuruse ma Luther. O halaleditse ma Methodists. O kolobitse ma Pentecosta. Jwale o hlophisa ho tla ha morena Jesu. Nakong eo e tla ba matla a makana. Mele o o tla kena se hlopeng sena. Kereke. O tla ntsha ba bang bohle le bitle.
There will be a resurrection.
O tla ba letsuo. Ke wana morero wa moya o halalela. Moya o halang ke.
Without us.
Ke ho rona ba ke ke ba phetha. Ba pitsa tsinle le ntla sa hono re phila tsa tsinle le. E tla re ha se ra se tla jwa ka noka ke tla. Moya wa modimo o tla emisa flaga gatlhano le yona. Le ya bona? Re tsa tsing jwale morao kwana bana ba sibo hlale ho tshwana le ka jeno le ka halofo. Ba ne ba sa gone le sithuha ke sa thomo ka pakoloi. Ba be ba sina science le dintho jwa ka ha re na le tsona jwale. Empa Leading thotsa ding thotse makatsana ho leka ho bolela ha motho a fukile ha mmo ke le rulo la ho ring le thotse jwalo me ho etse hlophollo tsa ho ring le ho leka ho tisa ntho eo ho etsa batho bo ba hete empa jwale ha re hloka moya wa modimo o emisa folaga king o tshela moya wa haika ha jwale he ba ba phomotse ntle kwa mabikiteng ka batla sa ale tare ya modimo jwalo ka ha le ngolo le bolela ba ho heletsa o tla dia ho le ho kae more o tla dia ho le ho kae o tla dia iswa ha ka kae ho feta
god's waiting on me and
modimo e metse na luwe
the church is waiting on me and you
ke re ke e metse na luwe
God can
Nako ya shomamiso nako nya o modimo a ka tshullelang ka ho rona botlalo ba hae matla hae tsuo ya hae nako ke reke le kreste ba atamelang ha mo ha kana ho fikela kreste a bona hale pakeng tsa ro le ho tsosa bafu ne re kena khribilo jwale re tla bolela ho bontsha ka morana kwana hore ba o fela ba tla tsheng ka moya o halang ba kena khribilong eo
for the rest of the dead live
ho ba haile ba fuwa bang ha ba ka ba phela ka dilemo tse sekete Oh ne paets
just holy spirit fill people
ke batho ba tla tsheng ka moya o halang fela ke bona pheto ba ke neng tribilo jwale modibo o abile moya o halalela ke tshwere lengolo le leng mona ho Johanne wa shimele metsimine le shimele metsimedi
that's a very
ke lengolo le tloile leng ha holo batho bohle tabernacle mona
verily verily I say unto you
kannete nete ke re holona ya dumelang hon jwale le se dumele lentse le o dumela go lebelela morago kereke ya maipolelo a molomo gotlhe ee ke a dumela ehlile ke a dumela jesu kereste ke morwa modimo diabolosi o dumela ntho yona eo go jalo gantle bebele e boletse o etsa jalo
But the scripture says in John,
empa lengolo le re ho Johanne hore ha o motho ya ka bitsang Jesu Kriste ha e se ka moya o halalela o se o hantle ntle ka lengolo anke ke eme mona motho tso fela pele ke qetella ho bala
you are not converted until
ha o so ka o sokolo o fihlela o amoetse moya o halala ho jwalo
you are believing unto
o dumela ho
The Holy Spirit is
moya o halang o buile le wena mme o mo pakile pontshe satana o na le ntho e tshwana ke mo dumele ha e le mora modimo le diabolosi o etsa jwalo empa o tsamaella ho ye e ne re ha petrosi a se a bitsitswe le ho lokafatsa ka o dumela ho morena jesu kreste
And in John 17:17,
Me ho Johanne wa shumelam to shipileng, Jesu ba halaleditse ka lentsu, ba ne lentsu ene le nnete, me yena ene le lentsu. Wa pele Johanne ore, lentsu ne le tshimulo, me lentsu ne le ho modimo, me lentsu ene le modimo, me lentsu ne le tswe nama, me la a hararo.
He was the word.
Ene le lentsu, ka hona aba halale. O boletse ntate, a bua le moya o ka ho ye. Ke ba halaletsa ka lentsu. Ka boyena ka o bea matsoa hae hodima bo lentswe la hao ke nnete o buile fela mme a bopa a ba teng ka gara popelo ya mosadi oho ke ke ga etswa gore yena a be ka mokgwa o sele ga e se lentswe lena la modimo go mo bonagala ke a ba halaletsa a ba fa maatla kgatlhano le meya e ditshila ya tswa a beya mabitso a bona bukeng ya bophiro ya konyana Me ante o ba roma
Matthew 10
Johanne Matthew le shoma me aba fa mata o duma me e ditshila ho lela ka me e mebe loetsa mesebetsi le jwalo jwalo me ba khutla ba thabile ba re isita le matemona a ikokobeletsa rona are le skela thaba ka o ba ne matemona a ikokobeletsa lona empa thabang ba mabitso a lona a buke ni Judas una ena le bona mmo le bona ka mo akata meleng ha o fika teng Hantle ho tla jwalo ka tokafatso ho tla pelo ya halaletso empa ke o kae mo a bontsitseng lesedi la hae ke o kae mo a ipona ha ditseng pele ho pentakosta a bona hatsa mebala ya hae hlokomela moya oo o tla thuthela borapedi hakalo fela le o halalela ka mo o ka kgonang ho fihlela ha o fihla ho moya o halalang mme ba tla o kgaola mo hantle ke moya o na ha le o bone ho nyoloheng antichrist me jesu o boletse e tla ba paakana mmoo matsatsing a qetelo ho ho ka thetswang le bona bakgethwa hola ho kaetse
But remember, it's just the 11.
Empa hopola, ke bakgethwa fela ba tla o bona. Modimo o bitsa ka kgetho. Wena ha wa thabela ha o le emong wa bona. Na ha le etse jwalo batho bana mosung bona ho tseba ha ntho e nngwe ka pelong ya hao e ntse rutla ke batla moya o halalelang ke batla wena morena ka pelong ya ka ke ka o bane modimo a beile lebitso la hao bukeng ya bophelo ya kwanyana pele lefatshe le thewa o itsalo ha o motho ya ka tlang ho nna jesu o itsalo ha a sa hulwe ke ntate pele mme bohle ba tlang ho nna ke tla ba fa bophelo bo sa feleng bophelo bo sa feleng keng moya o halalelang bophelo bo sa feleng nka lentswe leo mme o le tsamaise segerikeng mme itse zoe zoe ke moya o halalelang bohle bao ntate a nneileng bona ba tla tla ho nna mme bohle ba tlang ho nna ke tla mo fa moya o halalelang mme ke tla mo tsosa tsatsing la ho qetela ke tla etsa hono o boletse jwalo ha ho bo mohlomong le bo mme ka ha yona ke tla ehetsa bohle ba tlang mme ke tla fana ka bophelo bo sa feleng o tla lokela ho tsoa hobane o na le bophelo bo sa feleng o lokela ho tla a ke ke a shwa jwalo ka ha modimo a ke ke a shwa o metswalle ya ka o tswa ka makgalo a naha ena yohle le motsaneng ona a fela ka lentswe la ka la motho go beya pelong tsa lona bohlokwa ba go amoela kolobetso ya moya a o halalelang e ne e tla ba tshenolo e ntle ka go fitisa o kileng wa e fumana bophelong ba gago o bona seo le tshwanetse o etsa gono anke ke tlhakise gono mabapile ga o so e sokoloe petros o ne a pholositswe o dumetse go morena go mo latela jesu a mmolela seo a neng a le sona o etsa gore a mo latela a mo fa maatla kgatlhang le meya ditshila le o mo halaletse. Empa ka mora tseo tsotlhe, mme ya e ba sebui sa setlhogo sa setlhopha seo, go latela ka moo makatoliki a ka ratang go e bolela ka teng mobišopo wa kereke kapa mopapa kapa seo e ka bang sona tlhogo ya kereke.
Yet Jesus said the night of his betrayal.
Le a o le jalo Jesu o buile bosigo ba tatolo ya hae. A wa nthata na Petros. Mme a re morena wa tseba ke a o rata. A re fepa dinku tsaka. A rialo makgetlho a mararo. Mme Petros a re wa tseba ke a o rata go nka yang le wena pheletso. Mme ke tla ba le wena go isa lefung le jalo jalo. A re pele mokoko o lla makgetlho a mararo o tla. Pele mokoko o lla o tla be o ntateotse makgetlho a mararo.
He said, but Peter, I've prayed for you.
Are empa Petros, ke se ke o rapelets. Mamelang, ho ha se pheletso ya ho.
I have prayed for you, and after you are converted.
Amen.
Ke se ke o rapelets. Ho ba o sokolo. O nta no tisa ba ina ba hao.
After you are converted.
Ho ba o sokolo. Una hoile ntse mo hlomong a una hobetse moyeng. O una entse ntwe tsona tsa mefuta empa una shoka amuela moya o halelela.
After you are converted.
Uba o sokolowe. Unta no tisa ba ina ba hao.
That's true.
Ke nete ntsetsa morero wa hype.
Now.
Joale, a ke gaete ka ho bala Johanne wa lshimene mtsimine, timana lshimene mtsu imedi. Jwale kgaolong ya leshimele metso emene le temaneng ya leshimele metso ebedi Jesu o boletse ka nnetenete ke re ho lona ya dumelang mme o ke ke wa dumela dumelang ho nna o ka dumella ho ye ke ba bakae ba utlwisang ho e reng amen le ya hopola ho diketso ya leshimele metso robong ga ke batle ho emisa hona mona empa ke loketse fela ho e bolela jwalo ka ha e ntlela o diketso wa leshimele metso robong ha mmoledi eno wa baptisi eo e neng e le ramolao mme a sukulile mme a rera le o pholosa batho mme bana ba e na le thabo e golo ba thabile ba hweletsa ba tshwere kopang diketso wa leshimele metso robedi Akila le Priscilla re ile ra lebisa ho yona mantsibueng ao feta mme bana ba ile ba ya ho mmona ba tsebile ne le monna ya moholo mme e ne e le moithuti mme o ne a tisa ka bebe gore Jesu e ne e le mora modimo a tseba fela kolobetso ya Johanne o ne a seoka a tseba kolobetso ya moya o halelelang ka go a re Akila le Priscilla monna eo le mosadi ba etsenyana ba ditente gomme Paulosi e ne e le moetsi wa ditente le ene mme ba ne ba amogetse moya o halela ntle sa thuto ya Paulosi ba re re na le moenanyana ya tlang kwano mona a ke a bue ganyenyane le rona ka yona mme ya re ga Paulosi a etla mme a mo utlwa a rera a tseba e ne e le monna ya phame a re nna le amogetse moya o halelang go tloga le dumetse ba re ga re tsebe gore ga go e na le moya o halalelang a re e be ke go eng kapa lentswe la segerike mono ke le kolobeditswe mogweng ofe
They said we have been baptized.
Ba re se re kolobeditswe ke Johanne mokolobedi. Jalo hlokomela seo Paulosi a se boletse.
Paul said that John verily baptized.
Paulosi a bolela hore ruri Johanne o kolobeleditse pakong. E seng bakeng sa tshwarelo ya dibe. Empa pakong a bolela hore ke seo o se dumetse. Ha o amohela Kreste jalo ka mopholisi wa hao o dumella kolobetsong ya moya o halalela.
That is not the baptism.
Ho ha se kolobetso ya moya o halalang baina ba ka ba baptist. Ho ho pause. Moena o na re hona ka tsatsi le leng a re moena Branham ka pa nakwaneng e itseng ya o feta dikgweding tse fetileng. A re moena Branham Abraham o ile a dumela modimo mme a balwa ho ba ho ke holong. Ka re ka sebe. A re ke eng seo motho a ka se etsang ha e se o dumela. Ka re ke phetho seo motho a ka se etsang. Ke phetho seo a ka se etsang ka jeno ke o dumela modimo. Empa modimo wa monea letshwao la lebollo re fitile ho seo maobane bosimo e le pontsho ya hore o amohetse tumelo ya hae ho
yena
mme ka jeno pele modimo o dumella ho yena ha o mo amohela jwalo ka mopholisi wa hao empa ha modimo a o nea tiso ya moya o halalela o tshwaile ho fitlhela tulong ya hao e sa feleng jwale lona babaptisi enkeng mme ke tla tsamaelana le lona hodima polokeo e sa feleng
Yes, sir, because
green is the one. Let's get a swabisa moya o halalela wa modimo. O le tshwaetsweng tsatsi la topollo. Ya lona ke yo. Ha o tshwauwe ka ho dumella ho. Empa o tshwauwa ke moya o halalela.
Ephesians 4:30.
ba efeso a bone mašimamararo le seke la swabisa moya o halalelang wa modimo o le tshwaetsweng tsatsi la topollo ke o o wa o tshwaya ga o fumane mo gau matlhong a modimo mme a o tshwaya ka moya o halalelang.
That's so, for the Bible said, no man.
O jwalo ba Bibele e boletse, ha o motho ya ka bitsang Jesu Kriste, ha e se ka moya o halalelang fela. O re ke dumela gobane moruti a itsalo. O nepile, empa ho ha o ba le bakeng sa hao. Ke a e dumela gobane lentswe le itsalo. Ho ho lokile, empa ho ha se bakeng sa hao. Ho ha o kenyeletse.
The only way that you can say that Jesus is the Christ is when the Holy Spirit comes and bears witness to him. He is the Son of God. That's the only way you know the resurrection.
The only way you know the
resurrection.
The only way you know the resurrection.
When he, the Holy Ghost, has come, he will
bear witness to him. O tla paka ka nna. O le bontsha tse tlang ho hlaba. O khutisetsa dintho tsena tseo ke di boletse mehopolong ya lona.
You'll never find
this food.
He will bring these things to your memories.
O tla le hopotsa dintho tsena. Jwale re batla ho bala pejana fela lengolong leo jwale. Mohala le di Johanne le shumele metsimine.
Verily, verily, I say you, he that believeth on me.
Ka nnete nnete ke re ho lona ya dumelang ho nna. Mesebetsi eo ke etsang. O tla etsa le yena, o tla etsa le e fitisang ena. E leng phetolelo e nepahetseng mono ke mengata. Haiba o batla ho sheba.
Greater works than these shall he do.
O tla etsa le e fitisang ena. Ka o bane ke ya ho ntate.
If he went to
ha ya ho ntate, moya o hala mo tla. Na ho jwalo.
Another scripture says.
Lengolo le leng litse, ha ke sa tsamaye moemedi a keke atle.
But if I go away, I'll
empa ha ke tsamaya ke tla ba le lona. E sita le ka holong.
See?
Wa bona ke modimo le we modima ha o pile le wena ka o Kriste ka wena moyeng o halalela
God
ke modimo ka we jwale mosebetsi e o ke yetsang le tla etsa le lona e se mosebetsi o mo
but God wants to bring the Holy Ghost
empa modimo ba tla o kenya moya o halalang ka wena ho tswelisa mosebetsi wona o aneng a o yetsa ka o Kriste. Mosebetsi o no sa hlokale hakalo matsatsing a lute. E ne le kereke ya modimo eo. E ne se wa hlokala haholwanyane matsatsing a wese. Hobane lefatshe Bibele e boletse. Le tla eketsa ho fokola mme le eketse hlalefo le ho atisa bokgopo bo fetisisang ka mele. Re a lefatshe le ntse le eketsa bokgopo ka re tseba ho. Re di batho ka jone ba etsa dintho tseo dilemong tse lekgolo tse fetileng. O ne keke wa lekanya hore motho a ka ba sehloho hakalo. O eketsa bokgopo ka mehla, mme ba kgopo ba tla eketsa ho sebetsa bokgopo bo fetisang ka mehla lengolo le itsalo, ka ho eketseha le ho eketseha. Ka hona moya o halalang o ne o ntse o tsamaya, ho ne ho ena le phefumolonyana ya ona fela mmoho le Luthere, pudulonyana fela ya ona mmoho le Wesel, le pudulo e tiileng ho feta mmoho le Mapentekosta. Jwale phefumoloho le moya di fetohile ntho e le nngwe.
She's uniting together.
Ke kopana ha mo ho tlisa yona eo e matla ya moya o halalelang. Jola ka yentse murao mane. E bona hata yona mesebetsi e wa yentse murao mane. E bona hatswa hantle ka jene yona ntho e tshwana.
What's what Jesus said?
Hlokomela seo Jesu a se boletse. Ka nnete nnete ke re holona mora ha etse letho pele. A bona le etswa ke ntate. Seo ntate a se etsang o se bontsha mora. Ntate o a ile ka ho nna, ke ena a etsang mosebetsi wa bona. Jwale ela hloko, ntho e nngwe ke ena eo ke ratang ho e bolela hantle mona. Jwalo ka ha Jesu a boletse, jwalo ka ha ntate a nthumile. Jwalo ka ha, jwale hlokomelang, jwalo ka ha ntate a nthumile, ke lo roma jwalo le nna. Jwalo ka ha ntate, ntate o mo romile jwang?
The father that
ntate ya mo rumile o theuile le hodimo me a dula ka ho yena.
He went forth, he said, I always
a tswela pele a re ka mehla ke etsa ho kgahlisa ntate wa bona o na tsamaya a etsa dintho tseo ntate a neng a mmontsha tsona ho di etsa. Ha ke etse letho pele ke le bone ntsha ke ntate. Modimo o mo rumileng o ne o le ka hare ho
yena.
Mme jwalo ka ntate a nthumile ka ona mokgwa o ntate a nthumile ke lo roma jwalo le lo ke eng modimo ka hare ho wena ho tswelisa eng yona mesebetsi eo yona Jesu o boletse yeo ya dumelang ya nang le nna ka gare go yena moya o halelelang ya dumelang ya seng a pakile tsheo yaka go tseba gobane ke ka go yena ya leng go nna ga le dula go nna mantswe ya ka a dutse golo jalo ore ke dutse ka go Jesu empa ruri ga ke dumele podisong ya galale go go bontsha ga le seo moo ke dumela go Jesu ga ke dumele moyeng o galelang tsatsing lena e seng jalo ka ga bane ba ena le ona morao mane go go bontsha ga le seo mono moya galelang go tla pakela lentswe le leng le leng leo o le buileng ga se mothetsi ga a tshabe motho ofe kapa ofe kapa mokgatlho wa letho ga a tlameya go theoa bakeng sa motho mang kapa mang oa bua mme a ntse o dula le yo ga e ba ba phameng le barutei kapa jale ka ga re bitsa dimelang ga ba sa batle o e amogela modimo o ka tsosetsa aborahama bana le ka majwe ana o tlanka dikwetla dimokolara tsa jala le ntho e nngwe le e nngwe le o e tlhaisa modimo o ka etsa gono mme oa e etsa modimo o ka tsosetsa aborahama bana le ka majwe ana o na le motho ya tla o etsa gobane yena ke modimo ga le dula go nna le mantswe ya ka a dula go lona le ka kopa seo le se batlang gobane o kopa lentswe la gae mme lentswe la gae ke bophelo e bue ga modimo o e boletse mme o e na le bonnete ba gore o e boletse moya galelang o paka lentswe leo le nepaetse e be ke moo hee moena e bue ke eo gore o thabaena suta o sa belaele pelong ya gago empa o dumela gobane seo se boletseng se tlaetsa a se wene ya buang empa ntate ya a ileng ka wena ke ene ya buang
It's not you talking to that.
I swear, Nia Buan Litaba, Ekin Tatia Kawen, Nia Buan Litaba, El, Elukasu suit. Maudimo was a little fatty taffet, a wee talo, Empa Moyawaka, Ukekua, Kapalentula Kali Kekela feet.
Certainly it cannot
be. Rudy Likekela feet.
Father, now,
Jale Missebezi Oki, Yetza, Modimu Kakerikina High Hunsetabili, Missebezi High, Kikabaka Lewa Rometi Moyao Halla.
Now,
Jale Utibile Tabayo. Yena o tsebile go keke ga etswa go no keke ga etswa ka tsela eo ka gona ka mokgwa o mongwe ka go a lokela go romela ntata o romile mora go beya tsotlhe tse ka gofo mora ka go oe mme mesebetsi eo a e entseng yona mesebetsi eo jwale Jesu a e entseng o tla e etsa le wena kereke na a le rate o etsa mesebetsi ya modimo Jesu o boletse ga le batla o etsa mesebetsi ya modimo dumelang gonna le dumela jwa ngwe yena le keke la go kgona pele le amola moya o galelang goba ga o motho ya ka reng ke mora modimo o bua se boletsweng ke motho e
mongwebebele
e boletse gore ke mora modimo ke dumela bebele go lokile bebele e boletse gore ke mora modimo ke dumela bebele moruti o re ke mora modimo ke dumela moruti mme o re ke mora modimo ke dumela mme motswale wa ka o re ke mora wa modimo ke dumela motswale wa ka empa mokgwa fela o ka bolelang gore ke mora modimo ke ya moya o galelang o kena ka gare le o ipaka ka boona e ba jwale ke a tseba ke mora modimo ga o motho ya ka bitsang jesu kreste ga e se ka moya o galelang fela ga o motho ya ka buang ka moya wa modimo ya ka bitsang jesu a nathema kapa gore yena e ne le ntho e nngwe tsatsing leo le ntho e nngwe e sele ka jeno go go mo etsa mofokodi le go tlala diphoso chemonghadi e sa le yena maobane ka jeno le ka o sa feleng moya ofe kapa ofe wa nnete o tla paka gono o lokile jalo o boletse mesebetsi ena ke etsa le tla etsa le lona joanne wa lesomele metsimene jale mesebetsi yona eo o baria kereke etsa mesebetsi e meholo ka jeno ka mokgwa ofe o boletse mesebetsi eo ke etsa gore ba re be re na le barumuwa lefatsheng lotlhe o ke mosebetsi yo mogolo empa o boletse mesebetsi eo ke e
etsang
jwale e etseng pele le ntano o bua ka borumu ka jeno go bue nakoneng ya o feta ka mohammed o ile a re mohammed o swile o lokile o ka lebitle empa ka tsatsi le leng o tla tsoa a re ga a tswa lebitle lefatshe lotlhe le tla tseba go dihoreng tse 24 a re lona bathuting le bolela ga jesu a tshile dilemo tse 2000 mme le ga le jalo le karolo ya nngwe borarong ga e o tsebe ke obane le buile go tswa mokgweng wa tlhalefo le ile la bua go tswa nthakemong ya sekolo kapa thuto Hola kereke ena e kholo ya modimo ho kinyeletswa le katoliki protestanta ha mo bohle di ne di amoetse moya o hallana le fatse lena le ka be le tailwe le tile ho di mabo kreste ho ne ho sa tlo ba le ntho e ka mokomonisi ho ne ho sa tlo ba le ntho e ka ntshukelana ka ba borra ka ba lunya ka ba le hloyo Jesu a ka ba dutse tronin ya hae mme re ka be re tsama hara diparadise tsa modimo ka bophelo bo sa feleng ho phela ka o sa feleng ho se o tsisitswe ka mmele o motjha o tsamauwa hohle ho keke ha tsofala ho keke ha pudufalwa ho keke ha kula ho keke ha lapua ho tsamauwa nyakolong ya morena ho bua le diphoofolo mme o letsatsi le le kakang empa re entse ntho e nngwe e sele ho ewa o boletse yang ka lefatshe lohle le bolela evangeli Evangeli e tsang e simpolele fela empa ka matla le diponatso sa moya o halalela. O bona hatsa lentswe la modimo ke evangeli. O ke ke wa gona ho ietsa. Jale Jesu o tsibile seo. Hore o na tlamehile o phela ka kerekeng ya hae. Ha o le jwalo o tsibile re tlaba le dikolo tsa hlalefo. Mme o ke se fumane sena sekolong sa hlalefo. Ba tla ema kgahlano le so. Hobane sohle ba se tsibang ke thuto e itseng ya bohlale ya motho. Kaelona e itseng kapa kereke ya mokgatlo ho ba batlang ho phela ka hona ka hona batla ho beha nthong eo le ho etsa setho sa mmele oo mme moena ho kotetsa dintho tse itseng ho tswa taelwane e ka bonala e ka e ne e phethahetse kereke e kgolo e halalelang mme e emelane le tshapo tse ngata e emelane le titiko tse ngata le diabolosi o kgonne e sale a raelwa ntle sebakeng ka seng se seng le se seng se leng teng ho batla ho le jwalo mme o sa tswella ka mokgwa o tshwanang e monghadi o batla le ka ho kotsa tsena ka baka leo jesu o tsebile ho tla ba le tsamaiso e kgolo ya hlalefo jwalo ka ha e ne le teng matsatsing a hae hlatsuong ya dipitsa le dipane le kaparo ya meaparo le dikoloro tse kgopameng le ntho e nngwe le e nngwe e jwalo ka ha ba entse dintho tsena tsohle tse fapaneng le tseo batlang ho di etsa o tsebile ba tla etsa hono ka hona o boletse jwale be butleng motsotso ha nka ke ka le tlwela la ba dikgutsana ke sa tla kgutlela hape ho ba lelo Ha o le jwalo are le sebetse eo ke etsang le tla etsa le lona. Morero wa modimo o romele moya halang e le ho tswela pele ka setlhopha sa batho ho bonahatsa modimo ho lefatshe ka ho se kgaotse ke hantle fela e seng ka taelwana e seng ka phutheho ya mokgatlo empa ka matla a hae a tsoa ka ho netefatsa lentswe la hae ka ho nka tshepiso ya hae le ho ema lehlakoreng la setlhotshwana le ho dumela modimo le ho lebela ha mahodimo a matsho a sirua le matla a modimo a kena mme a nka taolo amen ke se wa se batlang ke lona lebaka leo moya halang o rometsweng ka lona ke ona morero o a o rometseng ka ona le tseba se o leng sona jwale mme ke ka hona a o rometseng ha o le jwalo ha o madi a mang a ka hlwekisang batho ne nke ke ka le hlwekisa mme ne le keke la ntlhwekisa hoba bobedi re tswetswe ka kopano ya botho empa jesu o tswetswe ntle le kopano ya botho ho jwalo ka ho madi a hae e ne e le mohlwekisi mme modimo wa theoha ho bopa mmele a phele ka hara ona ho tsholla madi ao bakeng sa hlatsuo ya ona ho lelokileng a maruri sekgwabo sa sebe le maswabi ya ba ka tumela ho dumele ntho eo modimo o theohela hantle ka hara mmele oo wa motho ka hlatsuo ya madi ao ho mmeya e le peo ya aborahama ka tumela ho dumela hore madi ao a tlatla madi ao a hlwekileng ao a ne e tla ba mohlolo jwalo ka madi a hae a tsamaela moo ka mora ho ba ya seng a itshweletse ho dumela modimo ka dilemo tse 25 yena a le 75 a dilemo mme a dumela ho fihlela a le 100 mme sara 65 mme a dumela ho fihlela a le 90 mme e le ya seng a itshweletse mme modimo wa re hore batho ba se e fose ruri monke o mo ise hodima mono leraleng mme o mo nyehele jwalo ka setlhabelo a re o bahlanka sala mona le esele le lete
The son and I will go yonder and worship and
Nale mora re tla ya mane re rapela Nale mora re ntlo go Hele o tla etsa ho John
Abraham said
Abraham a re ke mo fumane jwalo ka ya seng a itshweletse Me ke a tsiba ya ne ile nyena ile ya seng a itshweletse O gona motho sa bafung ha fela ke boloka lentswe la hae Boloka, ha ke boloka lentswe la hae a ka kgona ho motsosa bafuo ka ho phethala fela ho bueng ka Kreste. Ke o mo a leng teng, mme ka sele yo ya madi hatla moya o hallang o neng o ipopile ka hara mmele o reilweng Jesu. Madi ao a hlatswitse tsela ka tumelo ho bitsa balopollwa kapa bakgethwa ba Modimo. Mme ha o amohetse hoo, moya o hallang o se o tlositse lonya lohle ho wena, o kena ka hare hantle, Modimo ka sebele ho sebetsa thato ya hae. Tlase mona mongadi eo ya lonya o tletse dinyefolo, mme seketekete enwa e mong wa kgale hodimo mona o etsa tjena le tjena, mme thaka lena la kgale le bua ka ona, kgahlano le ona. monna ya tletse moya halang o tla ema ka tsepamo pontsheng ya hono amen mme ba lemoha ha e ne le batho fela le ba sa ruteang empa ba lemoha goba ba bile mmogo le jesu ke sona seo moya halang o se tlelang motshwa senyana wa batho ya neng a sitwa o ngola lebitso la gae empa a ema mono a re le tla dumela mang motho kapa modimo amen tsebang ke gona re tlane le rere ka lebitso la jesu banna sebete se se kakang o tsebile o na ena le legae godimo kwana go jalo e ne e le moeti le mofeti mona o na batla motse o tla motlhaa moikaketsi o wa moporista o ne a bolelang go yena o na le tlasa bolaodi ba modimo wa legodimo ya thusitseng morao gae kereste jesu le o motlase ka moya wa modimo o entseng magodimo le lefatshe ke moo he o ne a sa motshaba jemong ga a dilefu gedi ga bana ba ntsetsa stefanenyana wa batho ntle mono mme ba re go tlisa mantswe ya gago a re lona ba sataleditse melala le ba sa bolelang pelo le ditsebe le ganela moya o galelang ka metlha jalo ka bontate a lona le lona le jalo ba re tla o tlapunya o be ošwe a re le ne le kase etse jalo gola le re tla o bontshe gore re tla etsa kapa tšhe mme ba thona ka majwa a magolo mme ba kalela go mo kgobelela tlhoo a lelela godimo mme a re ke bona magodimo a phetlile
I see the ladder coming. I see Jesus standing at the right hand of his
back. Maybe Billy Hayakayar, Ushweed, I Tobal.
Oh, my. I can just see an angel.
Oh, he did. You want to know what you're doing?
The Holy Ghost come to give you power.
Moya halangwe tlile ho le nea matla. Ke tshwere mangolo a mang hape mona motsofela. Moya halangwe tlile ho le nea matla. Ha ke na le ka fumana hona ke hole a hole bosimbo na.
Give you power.
Ho le nea matla. Matla thapelo.
You take a person that's living.
Nka motho ya phetse mo philo bo botle. Empa ka mehla a hlulwa.
Oh,
ke a le bolella. Motho ya lukile. Oh, tlile ke rata morena moena brena. Ka mehla wa hlulwa. Ha o thapelo ya bona e arabelwang tlatsa mosajana eo ka moya o halelang ka nako e nngwe tlhokomela se e tsalang ha e ya ka pela modimo ha a hlole o atamela ka sebete troneng ya modimo tumelo o na le tokelo bane ke moradi wa modimo ka tswalo nka monnanyana eo ka boi bo bokalo mongae eo o raga ka sebakeng sotlhe gotho ema motsotso mona jale ntho e nngwe e fetile le ya bona o na le moya o halelelang o ne a matla bophelo ba gago botletse matla o ne a matla dipolelong gele banna batho bao ba neng ba tletse tshabo ba eme ntle mono petrosi jakobo johane le luka le ba bang botlhe ba se ba kene phaposing e ka godimo gathwe o ga re ka ke ra bua gape bao bona mola ngaka seketekete le nyeo ntle mane rabi seketekete ke yane le nyeo le ya tseba o bile le dikgarata tse nne tsa college re tla ema jwang kgatlhano le ena petrosi a re o ke gopola ga ke ne ke rekisetsa monna yo tlhapise ka tsatsi le leng yena a bua mme ke sa kgone le utlwisa se wana a bua ka sone gedi ka seke ka kgona go ema kgatlhano le ena empa se entse re ka e tsamba ene a re emang e re se re tlotse mona matsatsi a mane dulang fela le lebeletse nako e kakang go fitlhela bena o itse o tla etsela tsatsi la botlhano le o leka ga bolela nako e kao o itse go fitlhela ee banna ba dula ba lebeletse nako e kakang go fitlhela matsatsi a robedi a feta go fitlhela matsatsi a robong a feta go fitlhela letsatsi la pentecosta qetelong ga le se le fitlhile ba ne ba dutse botlhe nqalong e le nngwe ka kgopolo e le nngwe modimo o ne a bile ka godima bona le rule tuka mollo modimo o ne a tsamaile le bona godima lefatshe jale ntho e nngwe e sele e ne e tla e tsala ntho e nngwe e magatheng a o etsala ba dutse botlhe nqalong e le nngwe ka kgopolo e le nngwe jale gang ga o tlhiwa modumo o tswane godimo o kang moya o fofang ka sefefo phaposi yotlhe eo ba dutseng go yona ya tlala ona maleme a a rwaneng a dula a godima bona a roganeng keng e sa kopanang jalo ka o kokotletsa na o kile wa utlwa motho ya kokotletsang ba re le a bona ga ba kgone go bua letho a roganeng a sa kopanang jalo ka tlhako ya a roganeng go bolela ntho e itseng e petsoileng e sa kopanang ba ne ba sa bui ba ne ba sa goloketse ba ne ba sa etse letho ga ese go etsa lerata fela maleme a a roganeng a dula a godima bona jalo ka hoja e ne e le mollo o ba sa kgone go itshwara mme botlhe ba tlala moya o halelang ya ba hwetsala ba tswela ntle
diterateng
rabi jones yano kae thaka leo le kae mme sekgobane seo sa tlhaleng tlhajana se kae modimo ne o le godima rona ka moshe setlhatlheng se tukang o re fepile ka manna a godimo o tsamaile le rona ka dilemo tse tharo le tshelela lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng mo na lefatshe empa jalo ka gonne ga se nna ya buang ke ye ke a mo tseba ke mang mme ke a tseba gore nna ke mang ga ke sale teng ke ye monyeloleng kwano mona bana ba iseraele le botlhe ba eletseng judia tsebang ke gona tsebang mme le mamele lentshwe la ka gantle lona barere botlhe le borabi gire maatla a dipolelo oo banna ba na ba tawa o emela palonyana eo legolo le masome a mabedi gatlhano le dikete tse lesome ka fao fete bana ga ba tawa jwale ka le lekanya e tswe ke fela gore ya boraro ya letsatsi ke moledi wa efangedi e tletseng empa gona ke taba e neng e bolelwa ke moprofeta joel metlheng ya bofelo go bolela modimo ke a tshelanama yotlhe moya waka baraba le bone mariante mone a gobela moyeng go bua ka dipuo le go etsa tse jalo nama yotlhe ke ka tshela godima batlhanka baka ba batshiadi moya waka ke a etsa meka godimo magodimong lefatshe lefatsheng topalo tsa molo le meuane ya mosi modimo ne o le ka gara batho ba ona nakong eo amen jale ge o fumane dikgarata dife ke go kae o tlhaga sekolong sefe o ga o etse phapanya letho gantle jale o a kalela go kgobela mangolo dafita o mmone pele ke beile morena ka metlha ka pele yaka mme nka ke ka sisingwa pelo yaka e thabile ka goo gobane le leleme laka la nyakalatso a ke ke wa tlhoela moya waka nalong ya bafu mokgetho wa gae a molesa gore a bone go bona ga nke ke o bolele phatlhalatsa gore mopati areka dafita o ne a shwa ba patwa mme lebitla la gae le santse le le teng gara lona letsatsi la ka jeno empa ka moprofeta o iponetse pele go tla ga ya lokileng metsebang ke gona gobane jesu yena eo lona le mothagiseng ka matsoo a gopo modimo o moentse morena le kreste amen banna ba eso re tlaetsa jang go boloke a re bakang e mole mongwe wa lona a kolobetswe ka lebitso la jesu kreste tshwarelong ya dibitsa lona mme le tlang ka neo ya moya o halalelang gobane palo eo etseditse lona le bana ba lona le bao ba teng gole kao fela ba sa tlang go bitswa le ka motlha ke morena modimo wa rona amen a fela modimo ntse e na le batho modimo e na le kereke modimo e na le moya o halalang o hantang le o ke lona lebaka leo modimo o abile moya o halalelang batlhalefi ba tla tlha go bile jalo ka metlhe empa modimo o na le palo e nyenyane kae kae modimo o na le kereke e nyenyane e tla tswelela gantle le kolobetso ya moya halalang go boleleng lesedi mme e tla ba bona bao ka bopaki ba bona ba tla atlhola lefatshe na bibele ga e bolele ga jesu a itse go letlhonona ba pelo ditlhokileng ba tla bona modimo na ga e bolele gore ba lokileng bagalaledi ba tla tlholwa lefatshe e tlile bopaki ba lona ka jeno bo tla tisa ka tlholwa kgatlhwang le motse ona bopaki ba rona wa kolobetso ya moya o halalang le maatla a modimo bophelo bo o halalelang bo tla tlisa ka tlholwa kgatlhwang le motse motlhang gona ba pele tla ba ba morago ba morago e be ba pele nkeke ka tseba letho ka ga sanke le mo ditsiong ya bona ba keke ba tseba letho ka nna nthong ena empa ke tla ema nthong ena o fana ka bopaki o tla ba jalo le ka wena mme ka gono ka o jaleaga lesedi la gago le kolobetso ya moya o halalang le ka bophelo bo o bophetseng le dintho tse modimo a di entseng go paka gore o tsamaya mona mme ka botlhalefi ba bona ba o furalela ba tla atlholwa ke bagalaledi ba se ba ntse ba atlhotswe ba se ba e fetile oo gidi ke ne ke bua ka maatla a thapelo maatla a dipolelo maatla bakeng sa bophelo bo o halalelang amen ke seo moya halalang o loketse mosietsa bang ba lona batho ba tsamaya mmogo le re ee ga ke kgone go emisa ka gonwa ga ke kgone go kgaotsa ka gona moya o halalang o tletse go phela ka gare go wena o etsa gore bo ga ke kgone bana botlhe ba suthe go wena go jalo o etsa basadi ba kgaotse go poma meriri ya bona o etsa ba kgaotse go tena dishoto le dileke ga o boitshwarelelo o etsa ba kgaotsa go bebera o e tlile ke ka go o leng teng go etsa bophelo bo o halalelang o tla latela ditaelo tsa bebele ka metlha mosadi ore go chesa gagolo ruri ke loke se go apara ntho tsena ke opelwa ke tlhoga ke godisa moriri wa ka empa ga o boitshwarelo go moya o halalang o teng mono o etsa gore go be jalo o tla latela lentswe gantle fela ke seo moya o halalang o loketse mosietsa ke o etsa gore lona banna le reteletse ditlhogo tsa lona gore gole le basadi bao ba tsotseng go kgaosa go ba lakatsa gomme ditho tsa kereke ke se o loketseng o sietsa ke go tloedisa go tsuba le go nwa le goba go batla go ba ya tlhaeletseng ka magetlhe o tla ntsha tseo ka go wena o tla o kokobetsa ga o etsa gono ke lebaka leo moya halalang o leng teng ke bakeng sa bophelo bo o halalelang go jalo o etsa o kgaotse ka go seba o etsa o kgaotse go bapala dikarete go papala dikrepe madaese le dintho tsena tsotlhe tse dingwe tseo di etsang ka potellong o tla oetsa o gaotsa o itshwara ka mo o itshwereng ka ona go phela ka o tlhoka boitshepegi mosading wa gago ke seng o tla mo sietsa go jalo o tla etsa o gaotse go batla o nyala mosadi wa motho e mong go jalo ruri ke sona se o leng sona ke o etsa o phele bophelo ba galalela ke seo moya galelang ke maatla bakeng sa go gopola dintho godimo mo modimo a eme mogopolo wa kereste ka oe o ke ke wa ithusa go tela go sheba dintho tse ga o itadima o thintsha tlho ya gago go jalo ke go o etsa ore ga ke kgone go etsa gono o ruri ga ke kgone fela e tlile o keke wa gona empa moya galelang o tlela morero oo ke seo se entseng o tletse go itlosa ka wena ditlwaelo tseo tsotlhe tsa gale le dintho tseo di etsang ntho eo ya gale ya o seba go ikaroganya ka gore go tlotlise modimo ke mo methodiseng keke ka ba le kamano ya letho le bagaladi ba bagale ba thethegang moya galelang o tletse go ntsha seo ka go wena ke mo methodise ke mo presbyteriana nkeke ka ya setlhotshwaneng seo sa segagata se bagaledi ba gale ba thethe ga moya galelang o tletse go ntsha steise le seo sotlhe ka gowe ke seo se entseng o tlhatswa mading wa o otlola ke seo o tletseng o sietsa o tletse go emisa tswe o boletse go otlola dibaka tse matswading tsweke ke seo o tletseng o sietsa go e latsa dibaka tse ditutudi di baptalatswe go etsa dithaba tsotlhe e ka goja di thalasa dipheleu tse ntšha matlhako otlhe a opela wena diatla tsa ona dinonyana di bina ka mokgwa o sele manyenenyene a nyaka lo a tidinya ga o boitshwarelelo ke se o tlelang go se etsa ke o morero wa modimo o romele moya galelang o tle o etse dintho tsena gore o tle o sebetse go mo latela jale ga ke batla go le thonkga empa ke le boleletse ke mona ka botshepei bo sholeletseng go fapoela go lenyatha ke tla nne ke kgomele kwana moleng kaekae go se o kae gomme ke ntse ke dutse le nnete empa go dula moo le o etsa ka mokgwa oo e sa tlo ka e lenyatha gagolo empa ke batla go lo bolela taba
etseng
ga bebele e bolela gore go phoso ga mosadi a kuta moriri wa gae mme o bolela ga o e na le moya galela mme o nte o kuta moriri wa gago ke a ipotsa na o na le
one
seke wa tlhafala ga etsa jalo go go bontsha ga o sana le ntlha e lengwe kgatlhano le wena ga bebele e bolela ga o le phoso o mosadi o tina seaparo sa monna mme o tina di-ofarolonyana tsena le dileke le gona ntle mona tseleng lona basadi ba godileng ke lekanya ka leseanyana go ka ntho fela ka gore ba bapala le bashanyana le dintho empa bonang ga lona basadi ba godileng lesomele metso e metlhano dilemo tse lesomele metso e robedi go ya fitlha gonggono ntle mono tseleng mme bebele e boletse ke manyala matlhong a modimo bakeng sa mosadi go apara dintho tseo mme le di apara ya o le jalo mme le bolela ga le na le moya galelang ka nako tse dingwe ke a ipotsa moya galelang o tlalatela lentswe la modimo le tereng e nngwe le engwe le moreri ka morago go sefala ya tlhoka mogau o lekaneng go e rera ke belaela ga e na le ona go jalo ruri ee ke lebaka leo moya galelang o leng teng ke o tlotsa moreri ke o abela setlhopha galalela ke o beya kereke taolong ke o tlisa bongwe ba moya ke o re kopanya mmooka maatla ke o re kopanya mmooka lerato lerato la boina ga ke tsotse le nao momethodist baptist presbyterian molutere seo ka bang sona ga rona botlhe ka moya o galelelang o le mong re kolobeditse mmeleng o le mong mme re fetoa ditho tsa mmele wa jesu kereste ga o letho la tsa jale le a letse e tlatlatlala bofuma ga o letho le e tla re aroganya le lerato la modimo lerato la kereste lerato la modimo le e leng go kereste gobane re tswetswe ke moya wa gae re tlhatswitswe mading a gae re dibopiwa tse ntšha ke seo modimo a tletseng go seetsa ke lona lebaka la moya o galelelang ee monggadi ke sona seo jwale batho ntadimeng sefatlhegong matso a mangata a phame le ne le na le moya o galelang le ya bona e tlile go bile jalo o jwale ke tla tlolatlola go se go kae mona gona go a gatiso empa re tla kena gagolwanyane go yona go sane bosio ga le bolela gore le na le ona mme le na le molato wa tsena ke ipotsa se le tataisang keng modimo ke ke wa le tataisa go le tlosa
lentsweng
o tla le boloka mmoo le lentswe gobane eo ke melao ya modimo ka sebele ya kereke ya gae bakeng sa batho ba gae bakeng sa basadi le bakeng sa monna ka mokgwa wa teng gotho ga o se nthonkgang go etsa sena kapa sane ga o etse jalo lentswe le bolela ga o etsa jalo mme ga e ba moya o galelang o le ka wena o tla o isa lentsweng go ke sebe le boitatolo ba letso modimo ga etse diphetogo kapa boitshwarelelo o beya letshwao mme wena o tsitlalele go lona ke phetho ke seo e leng sona ka motho e mong le e mong o tla ka tsela e tshwanang. Kerose o itse bakang e mong le e mong wa lona, kolobetswang e mong le e mong wa lona ka lebitso la Jesu Kriste, tshwarelong ya dibitso tsa lona, mme le tla amohela neo ya moya o halalelang. Le a bona ke eo, re loketse ho otla le mola o. Jwale ha ke lakatse ho le thonkga, ke le rata haholo. Empa moena kgaitsedi, nna le a lemoha ka hore ke a tseba ke loketse ho ema matsatsing a qetelotsuong le moloko ona wa batho le ho fana ka boikarabelo bakeng sa lentswe le. Mme moya o halalang o bontsha hona, mme nna ke le rera kwana, le tla ema kae? Le tla ephonyoha jwang? Le ke ke la kgona ho etsa hono motswalle, le seke le se leke. Jwale kgaotsa ntho eno, ntho efe kapa efe eo le etsang e phoso, kgaotsa ka yo. O re ha ke kgone, e tla ba ha o so be le mokgoni ka ho wena esita le jwale. A moya halalang o etla, o ne a matla hodima lefatshe. Mme haeba o mamela seo a se
buileng,
ha o rata lefatshe kapa dintho tsa lefatshe, ke ka hobane lerato la Modimo ha leyo ka ho wena. Jwale ha o boitshwarelo ba letho, wa e hlakisa, mme re loketse ho nyolohela letshwaong leo. Ke a tseba lenana ke kgohlaetse, empa ke kgohlaetse haholo ka nepo. Hantle jwale, le a bona, mamela, ho ke nnete. Jwale nyolohela ho ona moena kgaitsedi, le se dumelle tse ding tsa dikoleji tsena tsa mahlale mona ho le bolela. Ho ke ntho tsa kgale tse rothofetseng. Haeba e le ntho tsa kgale tse rothofetseng, e tla ba Modimo ke motho wa kgale ya rothofetseng. Mme ha Modimo e le motho wa kgale ya rothofetseng, le nna ke jwalo. Amen. Ke batla ho tshwana le yena. Hobaneng? Moya wa hae ka ho nna ka ho lapela le ho nyorelwa ho bitsa ntho e nngwe le e nngwe e kgahlano le lentswe. Ha batho ba re ho itoketse ha hoo, ha monna a bapala dikarete hanyenyane fela bakeng sa boithabiso le ho kembola dinikele kapa tse pedi, ho itoketse. Modimo o re ha wa loka, o ha o ka nwa fela senonyana sa bomphato le ho tawa hanyenyane hang ho se bokae. Empa Modimo o itse ho madimabe eo, o re ho itoketse moena brand kike ke kuta moriri wa ka ka baka la ntho ya sebe. Mosadi wa tseba basadi ba bang bohle ba etsa hono. Ha ke kgathale seo basadi ba bang ba se etsang, ha se bona mohlala wa hao kapa ha se beng hadi ba hao. Ha o ena le moya halalang ka wena, o tla latela ditaelo tsa wona ho sa tsotelehe seo batho ba se buang ka wena. Be moena brenwe ho tjhesa hona, mme ke loketse fela ho apara diaparo tsena tse tjena le tjena. Dihele di tjhesa ho feta moo kgaitsedi e ratehang, nke ke o bolelle seo. Mme o se leke, hopola seo. Mme moya o halalang ka mehla o tla o isa nneteng, mme nnete ya hae ke lentswe. Lentswe la ka ke nnete, mantswe ohle a batho be leshano, empa lentswe la ka ke nnete. Mme nahanang fela manyala, na le ka nahana, lena ke lentswe le tshabeyang ho moreri ho le bua, empa ke kene matlwaneng a dibaka tse ngata moo fela ho ka o no tla lokela ho kgutlela morao. Ho batla ho le jwalo, ho no ho le fela le dintho tse ditshila leboteng. Ka nahana, ke hobaneng ha batho ba ka titibela tlase ha kana, mme le phoka. Mme ha ke kena dibakeng tseo, ke nile ka nahana le phoka le lekaka. Ke ne ke tla ka hare ka mono, ke tshware dinko tsa ka tjena ho hlatswa matsoho a ka. Ke tshabe hore ha ke tshwara koto ya lemati hape, ho ka ba le dikokwanahloko tsa feneriale le dinthong. Mme ke nahane, tsatsi le leng ke eme boemafofaneng, ka kena ho se seng sa dibaka tseo kapa sefane sebakeng sa disasporo, ke kena ka hara ntho eo, mme ka nahana batho.
That's the way the world smells.
Mintho ya re hona ke tsela eo lefatshe le kga ho Modimo ke manyala. Ke nahane ha ke bona mosadi a tsamaya strateng a itshwere ka mokgwa oo, ho apere diaparo tsa banna ho shebala jwalo ho Modimo ke manyala. Ntho e itseng e kgenathetseng e nkgang pela Modimo. Le ha o le jwalo, a ye kerekeng ka Sontaha mme a ikgabise, ho tswela mona tlase mono le ho nwa le ho qhekanyetsa le ho rata tjhelete le ho qhekanyetsa moahelani wa hae le ntho e nngwe le e nngwe, ho fumana tjhelete e phaelang le ho etsa dintho tsena le ho gembola le ho tsuba le ho nwa le ho bua leshano ho nto uwa kerekeng ho pakwe. Manyala ditshila ke kereke ya bohlalefi eo. Ho tle ka mokgwa wa teng ke setho sa kereke. Kereke e loketse ho tswa metsotso e leshome le metso e mehlano e le hore batikwadi bohle le bao bohle ba kgone ho tsuba, mme moruti le yena pele o ka kgutla ho tshwarana le kereke. Mpolelleng, ikarole nthong e nngwe le e nngwe e sa hlwekang. Silafatsa mmele, ke tla o seng. Modimo itse o tla etsa hoo. Mme kajeno hodima kankere e baka mafu a diperesente tse 99 a metso le kankere ya matshwafo a bakwa ke ho tsuba disakerete. Silafatsa mmele, ke tla o senya. Empa ba habile diheleng jwana, ba thetheha ka mokgwa oo, ha ba tsebe. Mme moledi wa horeng ya emeng sefaleng ka dikgarata tse nne a tswa kholetšheng a tsuba ka boyena. anke ke o bolele taba moena ana modumetse o biletsa banna le basadi ka ntle go ntho
eo
ikaroleng lentswe kereke le bolela go aroga tswang go bona bibele itsa se ameng dintho tsa bona tse di tshila mme ke tla le amogela mme le tla ba bara le baradi ba go nna mme ke tla ba modimo wa lo o kgidi ga ke a lekanya go gotlhagala ke gopotse go tshepala le o ba le nnete ee mongwe ga a dikgidi ke ntho e tshabeng ga kakang banna le basadi re eme kae ka jeno re go kae a re gaotse seong bomong godima sedulwana sa gale ka phaposi mono mme ke loke se o kwala sedulwana sa gale se menwang ka morago rapela matsatsi a mararo kapa a mane ka ona ka fitlha sebakeng se jwana go dikoloa ka o nagana o modimo mme ka fitlha boemong bo jwana go fitlhela ke sa tsebe ke etseng ka re modimo re pheletsong ya tsela mme ke bile bosafa ke a moetse megala go tswa mme ya ba ke gathetse mme ka se boetse yaka goja ke bona morena a ka thekesella gara le fifi kwana ga a ne a gathetse gona a ne a batla sa kgone le go phamisa leoto le leng ka mora le leng empa e seng go a o inama bakeng sa mosadi wa nine motlhang oo bakeng sa mošhanyana ya a neng a tlisitswe mo a swile go a ne a ka tsamaela mo go mo ama frame ya bafu le go sebedisa matlanyana a gae fela a neng a le ka go yena go tsosa mošhanyana eo e be kana ka kgathela jwang molate keng ka nna morena ke mona ke a nagana kwana ke a tsofala ga ke kgone go e etsa mosheki eo yena modimo eo ke mo sebeletsang o ne ame mono dilemong tse lekgolo le masome a mabedi ka lebeke eo o ne ame moo dilemong tse masome a robong ka sabole letsong la gae mea joshua o beile sabole ena letsong la ka dilemong tse masome a mane tse fetileng motlhang oo a le masome a robedi a re ke monna ya maatla ka jeno jwale ka motlhang oo amen ka re modimo nkgauhela ka re beshe ba mona ka metlhake mme ka tshwara mosadi wa ka morago mane ka letso ka go fapana godima bebele ena le bebele ya gae e nyenyane mme ka re gannye ke bile le kgonono gagolo moya o galelang o nkatlhola ka gare go nna ka re ke nagana ka mesamane eo kwana ke nagana ka hetty right morago mane le bašhanyana ke nagana ka seo modimo o sientseng go bontsha gore e ne le modimo ya ka bopa halleluja ka nagana o nampolele go gale dilemo le mong tse fetileng nkeke ka o tloela nkeke ka o furalela ga o motho ya tla e maphela gago matsatsi otlhe bophelo ba gago ke tla ba le wena mme o tloa letso o nena la temoo ya meya go tla fitlha moo o tla tseba megopolo ya pelo ka mora moo e tla phamela godimo le go phamela godimo selemo ka morago moo ga netefela ka phethagalo lefatshe go pota ke mona go e tla gona molaetsa ona o mongwe o mogolo ka go tlodisa goo go feta ka re gane ke tshwara letsoo la gago ka thuso ya modimo le mogau wa modimo ke se tlhole ke e ba le kgonono gape anke ke kene tsoseletsong ena mona le go rera ka mokgwa oo o soetsa le pele anke ke ye mona pele o ikgalaletsa le o esetsa batho tsela gore dibitsa ka ka sebele botlhaswa ba ka ka sebele bo betlasa madi phokolo tsa ka ka sebele di betlasa madi ke tle ke tswele ntle ke re ntateleng setšhaba o nepae ga ke batle go bona motho a re ya o etse ke rata go bona motho ya itseng yaka etelela mokgwa wa go etsa pele ee monghadi nakwaneng ya go feta mona ra ba le mollo tlase motseng mona khampane ya oli ya pau ya tshwara mollo ba romela lefapha la ditimamollo la jeffersonville tlase moo mme motswale waka monna ya lokileng a sa tlwalana le melogadi e mekalo o ne a tsamaya mona a re ga sa metsana godimo mane bašhana ga sa metsana godimo mona ke mona go fitlha clarksville e nyenyane godimo mono ting 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 ga mathelwa mono mme a re molaodi wa setimamolo a theoa a re ga sa metsana tlase mona tuang fensere ena mona ga sa metsana mane empa mosaolo o ka gatla boramololo ba kotlisitsweng gotlha louisville b selope seo se segolo le setlhelelo di ne di seoka di ema le go ema ke ya molaodi a sa letlhorong ya setlhelelo nakong eo setlhelelo senyelogang ke a letlhogong a latlhela selepe sa gae le pele a fitlha moo mme a diela fensere fatshe a re tlhong bašhana ke eo mollo wa tima metsotsong e mmalwa e seng ga sa metsana mone ga sa metsana mane go le gopotsa ba bangwe ba bareri bana ba
botlhalefitlong
le nareng ke a tseba ke nnete ke latsitseno mme ke bone thoriso moe galang o nepile modimo o lokile le seke la leka mona go leka mane a re ke neng ka go ye o teng mona o bakeng sa gago modimo o abetse maatla gae kereke ya gae e seng ga sang gona mona le go gase ga lena kgona go etsa letho etelelang pele amen ga ke sa kgona le go bona ka tsona gape amen re tla etsang motho e mo le e monye a dutseng mona o tlatsitswe ka gogong ke nto kwala ke tla lokela ho etsa jwalo ka mora moo.
You're filled with something.
O tlatsitswe ka hoho.
You can't sit.
O ke ke wa dula moo ntle ntle le ho tlala hoho. O na le bophelo ka ho wena. Bophelo boo bo rena hodima hao, mme bophelo boo bo laolwa ke moya. Jwalo ka nna wa tlala lefatshe ho rata lefatshe le ntho tsa lefatshe, modimo ao ha o hela.
You might be full of creeds.
O ka tlala ditshumo ho tswa kerekeng e itseng dithapelwana tseo o di thotokisang. O nahana ha e tla rapela motho wa ho reng ya shweleng kapa ho etsa ditshupiso e itseng ho wena, modimo ao ha o hela. Mme o ka nna wa tlala borapedi mme o sa le hobe. Ho nepahetse, ho nepahetse. Bebele boletse matsatsing a morao ba tla tlala borapedi ruri, ba be le sebopeho sa borapedi. Ba be le sebopeho sa borapedi, empa e le ba latotseng matla a jona, le ba jwalo ba furalle. Ha eba o tletse borapedi, o madimabe, borapedi fela ke phetho. Ha o tletse ditshomo, ha o tsebe seo o buang ka sona. Ha o tletse lefatshe, o foufetse.
And then again, you may be full of the Holy Ghost.
Mi hape o katala moya o hala.
Amen. I hope.
Amen. Kisapa ho jwalo ka we.
And if you're not a
Mi ha o se jwalo ka wena ke lakatsa ho tlatso. Mi ha o tletse ka moya o hala o na le eng?
You got power. You got love.
O na le matla. O na le lerato. O na le khotso. Ke le fa khotso ya. Ha ke le fi ka mo le fatse le fa.
You got peace.
O na le khotso o tshwailwe. O na le pontsho. Amen. O fumane phomolo, o na le thabo e sa bolelweng e tlotlehang, o tshitleditswe o kgidi. Ke seo leng sona ka moya o halla.
If you got full of the Holy Ghost, you have passed from death unto life.
O na le ha o tlala ka moya o halla, o tloile lefung o kena bophelong, ho emela tsuo e kgolo tsatsing la morao. Amen. Lefatshe le tlang ka morena wa rona Jesu Kriste le ba mmoneng a e tla ka kganya le borena. Lewatle le tla neelana ka bafuba lona, mebele e nyatseyang ya ba robetseng ho yena e tla robala ho yena. O kena jwang ka ho yena? Ka moya o le mong re kolobeditswe mmeleng o le mong, ya tlang ho fetola mmele ya ba robetseng ho yena ho e etsa sebopeho se le se nne mmele wa hae ka sebele o kganyang ka tshebetso eo a ka tsebang ka yona le ho ipeela dintho tsohle ka tlasa hae. Ka utlwa lentswe le tswang lehodimong Johane o itsalo, nna re ho nna ngola ho lehlano la bafu ba shwela moreneng. O tla kena jwang ka hare? Ka moya o le mong re kolobetswa mmeleng o le mong.
Ba shwela
morena ho tloha jwale hobane ba phumotse mesebetsing ya bona, mme mesebetsi ya bona e tla ba latela. Ke lona lebaka leo moya halang o rometsweng ka lona.
Blessed assurance.
Oh, tshepo e tlotlehang. Jesu ke wa me. Ke ka ho yena, mme o ka ho nna ntate, ka ho yena le yena ka ho ntate, le ntate ka ho nna, le nna ka ho yena. Jesu ke wa me. Oh, tatso e kae ya kganya e tlang ya bo modimo.
I'm an heir of salvation.
Mojalefa pholo ya rekilweng ke modimo. Ke tswetswe ke moya wa modimo ha ke tlhatsitswe mading a hae.
Amen. I wouldn't trade.
Amen. Ke ye ka ho bisana ka yona o khidi.
Oh, Ruben.
Mahako o tle di diamond le silvera re gauta. Roto tsa ha di tletse o na le mafa sa bolelwe. O ba ke ngwana morena ke ngwana more.
With Jesus my savior.
Ka Jesu moleki wa me, ho nketsa ngwana more.
Amen.
Amen. Amen. Nke ke kae ananya ke tshwere ama bedi ka ba mararo ama ngo hape le ngolo le leng kile na ha o tlatsitse ka moya o halelang ke tsona dintho tse o nang le
tsona.
Jwale e tla ba o e lefatsheng moditšhaba. Ke a tseba nako ile empa le ka mohla ha e morao bakeng sa hona moditšhaba.
Oh,
re ba fiti le baeti mona re batla motse o tlang ho hlaha. O korona bophelo o tla ka pele ho bokela mahako ya hae hae. Nka utlwa metsi a tapatsa kwana nokeng ya Ohio ha ke sale moledi wa moshanyana e monyenyane dilemo tse ka ba 22 ke ebina moo. Ya ba ke utlwa ke sheba hodima ka, mme ka utlwa lentswe le re sheba hodimo. Lesedi leo le leholo ke lena le tla le lopaletse hantle moo la tla la tsamaela hodima ka, mme la re jwalo ka Johane mokolobetsi a romeletse ho etela ho tla Kreste la ho qala, o tla ba le molaetsa o tla etela pele ho tla hae ha Kreste la bobedi.
O
ne nka e dumela jwang? Empa le ha o le jwalo ya e tsala hantle fela. Le bosiung bona mmele ya tsoseletso e tuka ho potolwa le ho potolwa lefatshe. kereke e kgolo ya modimo e lefeletsweng e iphamisitse sebakeng seo, mme dibuka tse kgolo tsa phodiso le dipontsho le metlholo le meka e bonagatswa go tla. O moditšhaba mme o moeti, o etsa dintho tse e makatsang tse fapaneng le tse o neng o di etsa. Ga o sa itshwere jwala ka metlheng, batho moya halelang ga o theoela godima gago, mme o tla tswa ka moya o halelang o tlhokomologa dintho tsa lefatshe. O tlhokomologa dintho tse e neng di ye di tshwase, wa di tlhokomologa. E ba o fetoa sephidi se itshwereng ka mokgwa o ilegang le tata le lebe go bona. Ntshinyana e tlotseditseng setlhang sa sethole sa go o nkileng ka o rera ga ntshwi e o kwa o kekela setlhaa sa yona, o sephidi se ile yang go bona. Empa o banna go tsamaya mmileng wa morena. Amen. Gidi ke mmila o yang legodimo, mme ke tsamaya mmileng wa morena. Gotho bona mohala le di ane a thetehang, letata le lebe ke moreri e wa mohala le di a thetehang. Moreri ya tshepalang wa Methodist o boleletse monna kajeno kwana Louisville a re, ke lakatsa go thusa ngwena pele, empa o tseba seo ke tla lokela go se etsa, ke ne ke tla lokela go thamolola molala wa ka. Ga o a tlameya go nthamolela molala, o gorometse bophelo ba gae bakeng saka. Amen. Tsamaya fela mmileng wa morena ke pheto. O gidi go tlatswa ka moya wa gae, go tswalwa ke moya wa gae, go tlatsiwa mading a gae. Halleluja, thabo. Mme gape ntho e nngwe, gobane ke eng se etsang gore o etse jwalo? O sa le motho, empa ke eng se etsang gore o etse jwalo? Ke ka gobane o tswa wena, moya wa gago o tswa godimo. Ke modimo ka go wena. Ga ke ne ke etetse Roma, ka elelwa gore bao ba emo le emo o ne a ena le moya wa Roma. Ga ke ne ke etetse Gerike, botlhe ba ne ba ena le moya wa bogerike. Ka ya England, botlhe ba ne ba ena le moya wa bonyesimane. Ga o ya dibakeng o fumana, ebe o fumana moya wa Amerika o a tshabela. Ga ke ne ke kena mabitleng a San Angelo a tlasa lefatshe mane Roma, ba ne ba beile letshwao godimo mono, basadi ba Amerika aparang diaparo go tlhompha bafuhle. Moya wa Amerika ba sheba batho ba sefofaneng, mme ba apere diaparonyana tseo, mme motho e mong le e mong o ya tloya go ba sheba, mme mofumadi Amerika ke eno a etle. O ke moya wa Amerika. O ka bolela mo a tswang teng meaparo, monna a hula yantšanyana ya gale e geleletse mamina e magisa ka mora gae go nepaetse. O yena yena ke mo Amerika, mofumadi Amerika a theosa wa tseba, a tsamaya a sataletse ka boikgantsho ka mokgwa oo. Gobaneng o na le moya wa Amerika? Empa Jesu o boletse, o profitile kgatlhano le gona tsatsing leo a re, lona le ba tlase, nna ke wa
godimo.
Mme ga o ena le moya wa Kereste ka wena o tswa godimo, e ba o sele mona. Empa o na le tlhago ya sebaka se o tswang go
sone.
Ke seo ke lekang go se bolela. A moroma a fitlha mona o ingwaya tlhola, le mojeremane ga e tla mona moamerika a eya godimo mono. Gobaneng o na le moya wa dinaga tse o tswang go
tsone?
Ke sona se etsang re fapane ga kana lefatsheng, le tswa godimo. Le tswetswe o moagi wa mmuso o
mongwe.
Le a e dumela? Ke seo moya halelang o leng sona, ke o etsa moagi wa mmuso wa Modimo. Mme he, ga o le moagi wa mmuso wa Modimo, o etsa gore o itshware jwang? Jwalo ka Modimo a etsa mmusong wa gae. Jwale Modimo o etsa mmusong wa gae. Ke galalelo, ke goloka, ke tlhweko ya mogopolo, tlhweko ya
kelelo,
maatla le lerato, go ya go ba latlheileng, go fodisa ba kulang, go etsa mehlolo, go etsa dintho tse go. E ba go lefatshe o bonala o tlanya, mme ba re ditlhoa tsa mathaka ao ga di nke gantle wa bona. Empa o moagi wa mmuso. Lengolo le leng gape ga o batla go lengola fatshe, Johane wa 12:24, a nke ke o bale lona ka potlako ruri. Jesu o boletse, ga e ba tlhako ya mabele e welang mobung, e ka re ga e sa šwe e ke ke ya tlhagisa bophelo bo bongwe. Jwale sheba tlhagiso e le nngwe e e kwalang jwale. Mme gopolang gape ka go phathela ke jwale go lona batho ting,
It's absolutely essential and necessary.
Ho bohlokwa e bile ho molemo. Lo go pelela, lo tlameha hore le amoele moya o halalelang jwale.
For if you don't
ba ne ha le sa uyetse, le ke ke la kena tso. Jwale hlokomela modimo ke wa roba melao ya hae. Re tseba taba eo, o latela melao ya hae. Jwale e thulo ya go roka batlhaku, re tla enka jwale ka Jesu a buletse mono. Ihlile e hlaku ka bibeleng ke ntse ke e bala ka jeno e bulela nama ya mofuta ofe kapa ofe wa peo empa koro ha re se laise kapa ntho efe kapa efe ke hlaku empa ha hlaku ya koro e wela mobu jwale hona le rona bohle ba mona re bone ho tseba hore sena se a etsa hlaku ya koro kapa thulo ya hlaku e ka shebala e phethaetse hantle mme o e kenye mobu mme ha hlaku eo e na le bophelo ba ka mehla. Itla tshewa ka jeno, ikatisi hape thake, ni buele fase hape, ni nyului hape, ni buele fase hape, ki bophelo ba kamehla.
If that corn hasn't
ha hlaku eo, isina lifi la bophelo ka ho yona. Ha o tshotela e ka mo e shebang hantle, e ke ke ya tshwa le ka mohla. Itla ke na mogu mi bod, miki mo. Karolo ya yona mmele, o ka sebedisetswa monontsha le dintho mobung. Empa ha o bua ka ho phela ha yona hape, e ke ke ya phela le ka mohla, ntle le ha ena le bophelo ba ka mehla ho yona. Motho ma kapa mang o tseba taba eo, le ho leka o ka se kgone. O ka ba le bana ba babedi, e mong wa bona hantle fela, bobedi ba bona bo tshwana hantle. E mong wa bona e ka ba monna ya lokileng, a ka etsa mesebetsi e lokileng, a ka etsa jwalo le jwalo.
Eternal life in him.
Empa e ka re ha monna eo a sena bophelo bo sa feleng ka ho yena. A ke ke a tsosa tsohong. A ke ke a kgona. Ha o letho moo ho tsoa. Ha o letho le ka montshang, ha o bophelo.
So you see, my dear brother, my dear sister.
Ka hona wa bona moina ka ratiang, kgaitsedi ya ka e ratiang. Ha motho a sa tswalela bobedi, ha o mokgwa wa hore a kgutlele mmusong ona hape. A ke ke a kgona. E ka re ha hlaku ene ya koro e sa wele mobung. Mme e shwa. Ona bua ka ye empa ona ruile e se mophilo ba ka mehla ona ina le mophilo bo sa fele go mme mophilo bo a o file mbona re utlo be le mofuta o tshwana ngwa bophilo jwale ha o ina le mophilo bo ba botho fela bo le ka ni fela ho tsa maisa ho hle le ho lakatsa.
She that liveth in pleasure is dead.
Mosadi a pila minyake mo shile le a phila o keke wa tsua o kana wa bangwana nyane ya tumile ka o fitisa sekolo. O kana wa ba ngwana nyana ya tumileng ka ofisa papading ya dikarete mo khuping wena. O kana wa ba mosadi a pereng hantle ka ofitisa nahe. O ka ba ya motle ka ofitisisa. O ka ba ya bopeileng ka ofitisa. O kana wa ba modingwana monneng wa hao. O ka ba tsena tsohle e leng hore ho kgabane.
Unless you have
empa khaitedi ha o sna moya o hallang ka wena. E le bophelo bo bo sa feleng. Pheletso ya tsela ena ho fedile ka wena.
And I don't care what
me a ke khatala hore o sheba jwang kapa hore di thotsena di jwang kapa ha wa tuma kapa o tumile ha kae botle bo bokae kapa bobi bo bokae ha o ina le bophelo bo sa feleng teng o tla phela ka mehla le ka mehla.
When the moon and stars is gone and
ha kgwele di na le diile mme lefatshe le monyetse dithabeng le mohata teng mme ntho e nngwe le e nngwe ena e le siyo mme lefatshe le thekesela jwalo ka monna ya tailweng ya kgutlelang hae bosiu mme dinaledi di hana ho tšhaba mme di iwa mahodimong mme kgwedi e fetoa madi le letsatsi le fubela mme le ikwaela sefatlhego ha di bona mora motho a etla o tla kganya ka toka ya Jesu Kreste ho tswa lebitleng o le mosadi ya motšha e motle ho nka molekane wa gago le o phela ka mehla le mehla le mehla mme mengwageng yohle ya bophelo ya bohlolego o tla be o ntse o phela.
That's what the Holy Ghost is for.
Ke ka hona moya o hallang o lente.
If you feel the least tug,
a utla khulo e nyinyane o seke wa iphela.
What is the Holy Ghost?
Moya o hallang ke modimo ka we. O ba ke nsaeng ho ntsetsa pele mosebetsi wa hae hara batho ba hae. O kopanya kereke ya hae mo, o beya kereke maemong tsatsing lena, a tlodisa Luthere hole, Methodist le ba Mapentecosta boemong ba hlomamiso, le mohaung o hlwibilang.
That when this part of the church, when the Spirit moves
into this church, mona o tla hlaisa fela mme o tla tsosa ho tsosa ba lopolwa bohle ba amme moya o Malutere ao a ileng a ema mo ka lesedi lohle leo ba bile le lona tokafatsong mamethodisi a wetseng fatshe mme ba ba tshela ka metsi fahleong tsa bona ho thibela moya ho ba tshwareng ka galaleng mapentekosta ao a ileng a ya hodimo le tlase diterateng mme a bitswang maleme dilang thang dilang ba buang ka pele le puo ya matata le dintho tsohle. bata ema holokeng ka pela sefahla sa modimo tsatsing leo ka ho tia jolo ka bibili ena e eme mona ha le dumela hore ke mohlanka le mpitsa mo profeta wa hae ha ke ipitsi hono empa le mamele ke le bolela ka lebitso la more ho ba baleng ka ho kreste modimo o tla ba hlahisa le yena ho tleng ha hae tsuo mme ke bao fela baleng ho kreste re kena jwang ka ho kreste ka molawana o le mong re kgomathisetswa ka hare tjhe ka o tsikutlana ho le ho lengwa letsoa re hulela bohle ka hare tjhe ka metsi a le mang re kolobeletswa bohle ka hare tjhe kapa ka phutheo e le nngwe ya mokgatlo re tlhophisetswa bohle ka hare tjhe empa ka bakorinte ba pele leshimelemetsemmedi leshimelemetsemeraro ka moya o le mong moya o halalelang moya wa modimo rona bohle re metodisi baptisi lutere presbyterene re tsamaya leseding jwalo ka ona o le leseding re na le kopano ha mmo mme madi a jesu kreste mora modimo a re hlatswa dibeng tsohle ka moya o le mong re kolobeditswe bohle mmeleng o le mong mme re entswe majalefa a mohauwa hae o ke ke wa ya kahlolo ya utlwang mantswe a ka mme a dumela mme ha o motho ya ka dumelang pele a amohela moya o halelang mme a dumela ho ya nthumileng ha moya o halelang o se o pakile ka hatsuo ya hae o na le bophelo bo sa feleng ha ka ke a tla kahlolong empa o tlile lefung o kena bophelong eng o ke ke wa tshwarana le kahlolo o ke ke wa ema kahlolong troning e tshweng o teana le kahlolo ya hao mona o fetile kahlolo ya hao ha o nore ha ke ya loka mme thuto ya ka ha e ya loka morena kena ka ho nna mme o nkuke o nketelle pele morena ha ke kgathale seo lefatshe lena le hlanya le se buang nketelle pele morena ka moya wa hao wa hlotswe he
judge yourself as a fool for Christ.
Ikahlole o le sithoto sa Kriste. Le holokeng a haetsa tsinleo re tla ema re tshwana le yena ho sa boli. Mogha o le mong fela jwang?
By one spirit. We are all
ka moya o le mong. Re kolobetswa bohle meleng o le mong.
And when you're in that body judge.
Me ha o le ka meleng o. Ka hlolo ise a hlotse mmeli o. Me o mo amo etsa le ka pheko ya sibisa hao. Kana wa rkiense ho no moina brene.
Then if the Holy Ghost is
jwale hey ha moya o halla o khutlile le ho fatisa jwale ka letshwao moya o kenya ka meleng wa Kriste o retele ya lehlakoreleng ne o mmupua e motho ka o Kriste Jesu
you pass from death into life old things is gone and
you tshwile le fungwe kana bo phelo tsa gale di fitile me o motho ka o Kriste amen o hle anke ke o susumetse moena ka kapa ga itse dia mo Kriste
don't let
o se dumele tsoseletso yena ho feta. O tshwanetse ho amohela moya o halalelang. Wona ke moya wa modimo. O teng bakeng sa ho tsamaisa, ho supisa tsela, ho tlatsa, ho halaletsa, ho bitsetsa ka kereke. Kereke keng? Lentswe kereke le bolelang? Bitsitsweng, betsweng ka thoko. Khiri ka mo neng ka nka thero ho tswa mo hantle hona jwale ditsitswe mpetswe ka thoko ba jaki hula le lefatshe moeti le mofiti ka opaka hore mona ha rena motse wa lefatshe o re lakatsang ho aho o khiri jwalo ka Abraham le Isaka le Jakobo ba fetwa ba jaki ba ha di tenteng lefatshe bao ba pakile ha ene le ba eti le ba fiti peo ya mojalefa mojalefa morao kwa na ntate mojalefa le dipeo tsa bo mme bana ba lebeletse motse o modimo e le moahi le mothei wa ona amen ba ne ba batla mme kajeno peo ya bona e sa lebeletse motse o tlang ho hlaha e re ha ke batle ho sekamela lefatsheng lena ha ke batle ho amana le lefatshe lena hohang ke batlana le motse o hailweng ka mokgwa wa kgutlo nne ke lebeletse motse o na le bophelo bo sa feleng mo letsatsi le kekeng la dikela mo tshiu tsa botsofadi dikekeng tsa e ba teng mo ho kekeng a hlola ho e ba le thapo ya bofifi kotong ya le mati kapa lebitla mosukong wa leralla ke lebeletse motse o moahi le motheki wa modimo ho na le mokgwa o le mong fela wa ho fumana o ne ho ena le lejwe le kgepuwang thabeng e seng ka matsoho le thethetse lefatshe mme la le robaka la e ba jwalo ka koro moko o sotlong a lejwe leo Kreste Jesu le jole le khotumetsang le fatsi di fika le khopa le jole songwa kutue khotumetsang kereke empa le tlotle hang le lejwe go hedi ho modumedi
a stone of assurance
le jole la khodisewe le jole la phomolo o khidi phomolo ke a tseba ke tlhile le fungo ke ena bophelo moya wa ka o phomotse o tlong go nna lona botlhe ba gatetseng ba imelwang mme ke ka fumanela meya lona phomolo pontsho e tla ganyetswa go itsalo moprofeta go maria e tla ba pontsho e tlile e tla ba jalo empa e tla ba godisego e tla ba lerato e tla ba kgotsofalo e tla ba ntho e itseng e o tsebang gore o tlile lefungo kena bophelong.
My brother, my sister, as your brother,
Mwena ka khaisedi aka jole ka mwena lo jole ka mohlanka lo na o Christ anke ke le susumetse jole ka pelu yohle yaka.
Don't you let
Lesi dumele taba ena ho feta ka o di mahlotsa lona ka pa ho feta pila lona ka patla sa lo
receive it into your heart.
O amohele ka pelu ntsa lona me le tlaba batho ba thabile le fatsi.
I'm not
ha ke le tshepisa hore le tla fumana milione ya didolara chemong hard mwena le ke nahana ho tshepiswe bongata ba ntho e jwalo dimilione tsa didolara dintho tseo ba bang ba fapaneng ba di boletseng ha o ka ba mokreste o tla fumana milione ya didolara mme o tla fetwa monna morui ha ke le tshepise letho ke le tshepisa hona ntho fela eo nka le tshepisang yona poloko ya hae mohai wa hae o lekane bakeng sa tiko e nngwe le e nngwe.
The people of Pentecost, they didn't even know
what they did. Pentecosta, ba ne ba sa batle le seo ba neng ba ena le sona.
Jwale
ho bua ka bo radi million.
They didn't want
ba ne ba sa batle seo ba neng ba ena le sona gaitse di enje. Ke rata ho utlwa wena Sister Jetty le bina ka le leng la matsatsi ana. O kae? Veke ya o tla ha hae ho le leng la matsatsi ana. Bongata ba bona bo se bo ne bo tshile le ka nqane ho moedi ho tloha mohlang oo. O khidi. Ba ne ba sa kopi dintho tse kgolo. Ba ne ba sa kopi tjhelete.
What Peter said, silver and gold have I none.
Gele Petrus uitse silivera le gauta ke na tsona. Empa seo ke na le sona ke o fa sona. Ne ke ri a lo busung bona metswalle. Nyakallo le rato khodisewe. Eo ke na le yona ya Kriste le tsoe ya hai. Eo ke na le yona. Ke le abela yona. Ke le abela yona jalo ka bana ba Modimo. Ne watla, ne u dule se fapanong ha ba Modimo a o bitsitse. Ne o seke wa phahama. Ha o itla o sane busiu. O tlela ho kena le ho dila ho fitlhela ho fedile ka batho ne re tla rapela le ho beya matso a hodimo tsamaya eo ke taelo ya bibele ba beye matso a hodimo bakeng sa moya o halalela mme ha o le jwalo re tla ya ya lapeng la hao ha eba o dula mona ha eba o dula bosiu bohle o dula letsatsi le hlahlamang ho dula tsatsi le hlahlamang ho dula matsatsi ohle a phomolo ho dula ho fitlhela lapele la selemo mme o dula jwalo dula ho fitlhela ke hore ntho efe fela eo re e laelang ho sane bosiu ho bontsha ka bebeleng se tshwanetseng ho tla se tla tla mme ha se tla e ba ha o sana matemona a lekaneng tlhokofatsong wa tseba o tlhoile lefungo kena bophelong o mopua e motšha ka o Kreste Jesu mangenengene a thabo a lehodimo a tla tidinya ngwena Othal ke a o bolelela wa o hotetsa moshana wa kgale ke ena o dutse mona ngwena ka wa kgale eo e neng e le sekweta a tsamaya ka dithunya lephakong la hae a tsomana le motho ka potellong motho eo a ka mo pšhatang boko mme ha e tsalang ka tsatsi le leng a sheba mme a dumelela bophelong mme a tswelela ho ya pele a nna a latela dikopano tsaka mme thaka leo la batho le hloka ho lekaneng ho ka jiwa mme le pakama le robala dihlahleng pela tente ka ho lapela le ho nyorelwa mme ka tsatsi le leng moya o halelelang watla. Oh, mwinaka, wa o fetula na ha u jwalo. Wa tlisa bophelo le o tlosa lefu. Lehloyo la tloa mme lerato la kena ka hare. Oh, khili. Bora le gantsa foforea, bophelo bo botjha ba kena. Bonang ba bang mona atisa ka ba bang, atisa ka ba bang, le ka hare mono ho tswella. Oh, manyenenyene a nyakalo a lehodimo a tingi a tidinya. Metswalle, ha o mokgwa wa ho nna ho e hlalosa. Mamelang, ke tle ke kgaohane le lona ka taba ena. Ha le dumetse bopaki baka, jwalo ka mohlanka wa Kreste, ho mme ke lekile ho le bontsha ho tswa bebeleng ya Modimo hore ho nepahetse. Mme ha mantswe a ka a bonahala e ka hoja a makatsa hanyenyane mabapi le hona. Shebang setshwantsho seo mono sedikadikweng sa sign. Elang tholwana hloko hore topalo ene ya mollo e eteletseng bana ba Israele pele. Elang hloko tholwana eo e beyang. Bonang seo e se etsang, seo e se bolelang. It's not me that speaks. Asen na ya bua. Kiena ya bua nkalo. Ya bon. It's not me. Asen na ya bona mpon. Kiena ya bua nkalo. It's not me. Asen na ya forisa ba kulan. Ki a len ka olona o forisa ba ku. Asen na ya rera. Ki le kwala le boi. Ni ke bale hala mo pulo o mo le o mo. Empa kiena ya bua nka ho no. Ha ke tsebeleng. Empa o a le tseba ke mo. Ke mo ke seo e len so. Ni ke o mo a len te.
That same angel of God is right here.
Ni lona le nyore ile la modimo le teng hantle mona ka mo a ho ngona busium bona. O ka mo ke moratang.
Now,
jwale ke ba ba kae ba batlang a moela moya o halalela.
Take examination of our lives.
O hlahlo ba maphilo a ro. Ke ba ba kae ba soka ba a moela me ba batla ho etsa jwalo. Ha mi sa letsola hao. Ere moena brene go tiba ba pili yaka. Ke ba tla ho amela moya halalang. Modimo o le hlono le fase hohle. Ba ba kae ba lona ba o amohetseng me ba batla ho tsama jwale ka ha ba o ba entse ho diketse wa bone me ba re o morena o morena o tlola letsola hao o fodiseng le o bontsha mehlolo le mika ka lebitso la ngwana hao ya kgetheileng Jesu me mphe sebete sohle le lerato o bua le ho tlatswa ka botjha ee la ka ke lena le nna modimo mpho yona a re inamise ditlhoo tsa rona botshepeng bo sholeletseng Motu emu le emu atshwere tabatabelo ya hae pelong ya hae.
Lord Jesus, we close this.
Morena Jesu re kwala mukanyana ona busimu bona ka mora kopano le ntseng le moyeng o halalela.
How he has blessed us and
ka mokgwa o a re hlonolofaditseng le o tshela o liya le ntse la hae. Ho na le baruti, ho na le batho mona ba neng ba le mekgweng yohle ya bohle ba latiseng le ho bona hobane morena o monate.
We know what
the tseba se o moya halang o len sona joale tshepiso ya modimo ke bophelo bo sa feleng ho ba ba dumelang me re a tseba moya o halang e ne e le moya wa Jesu Kriste o rumetsweng hape mme o ka ho rona ka jeno jwalo ka ha modimo a na le hodima rona topallong ya mollo ya ba o tsamaya le rona ka hara mmele o neng o reilwe Emmanuel modimo o na le rona
is in us by the Holy
Spirit. Mejwale o ka ho rona ka moya o halalelang modimo ka ho rona.
Oh Jesus said at that day you'll know that.
Oh Jesu o boletse ka tsatsi leo le tla tseba hobane nna ke ho ntate le lona le ho le nna ke ho lona. Le tla e utlwisisa ka tsatsi leo hobane le lefatshe le lefifi ka mantswe a manjwale empa ka tsatsi leo le tla utlwisisa. Ntate, taba ena e ne ke a hlakiswa mme a phethahala. Hoba ne re keke ra ba le ntho eo re e hlokelang tumelo. Empa mesebetsi yohle ya Modimo e buswa ke tumelo. E ka tumelo lentsweng la hao kgodisong ya moya o halalelang o re tsebang o le teng jwale. Ke kopa hore moya o mo le o mong o lapileng ka mona o tle o tlatswe ka moya o halalelang. Bao ba senang ona mme ba o lapela, hopolang fela. Re ka re ho bona morena. Ka tsela ena hore o boletse le lehlonolo ha le lapela le nyorelwa le tla kgoriswa ke tshepiso mme ke lehlonolo esita le ho lapa o hlonolofetse esita le ho tseba hore modimo o buile le wena hobane e boletse ha o motho ya ka tlang ho nna ha sa hulu ke ntate wa ka pele mme morena bao e le mekaubere mona ba ne ba phahamise matsoho a bona ke ne ke phahamisitse a ka o morena re fe matlo ho otlola letsola mohlanka wa hao ya kgetheileng Jesu ho etsa mehlolo le meka e tla e be thuto e tibatibileng ho feta ntho e kgolo e fetang e kileng ya etsala le ka mohla re fe sebete le lerato ho bua le batho fana ka hona morena e ba le rona dinthong tsohle re kopa lebitsong la Jesu mme hosane bosiu morena a o ke o tle moya o fukang ka sefefo ha kana o tsholohela ka ramo a ona ho tle o tshwane le ka letsatsi le leng la Pentecosta motheo o beilwe ntho e nngwe le e nngwe e lokile diphulo di hlabilwe tse nontshitsweng di hlabilwe dipheleo di hlabilwe tafole e tekilwe bamemuwa ba memilwe o morena romela jubili ya pentecosta hosane ka moha o ngona le o tlatsa moya o mo le o mong ka kolobetso ya moya o halalelang fana ka hona ntate re o kopa lebitsong la Jesu amen.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll about, the Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week, the first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and
re tla ithuta tse ngata re be le harepe ya gauta mohlomo mehala e sekete re tla bina re hoe re hobele konyana e phumule dikeledi tsa ro re fumane hae beke e ntle ka mohelong lapeng le montse e kete leshome tsa pele. Amen. Madi a matla mora modimo ka sebele a hlatswitse a halaleditse tšhaba se e rateang bakeng sa lebitso la hae se bitswa monyadi le ha mona bakgeswa ba nyediswa tsatsi le le morena o tla kenya bakgethwa bao ka hara kgoro mme ho bolela tsohle ka hara kgoro tseo tsa diperela re tla ithuta.